Πέθωση, χαραμολύπη. Αντιφατικά φαινομενικά νοήματα, αλλά έχουν περιεχόμενο ουσιαστικό. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε σήμερα. Έχουμε λίγο το πρόγραμμα. Κάποιος να δώσει ένα πρόγραμμα. Δώσουμε λίγο. Θα ακούσουμε σε λίγο. Λοιπόν. Θα δούμε λοιπόν το νόημα και την ευλογία των πειρασμών και των θλίψεων. Μέσα στον πολιτισμό μας φοβούμαστε τον πόνο, τη δυσκολία, αλλά και μέσα στην Εκκλησία ζητούμε έναν Θεό να μας υπηρετεί τις ανάγκες και τα θελήματα και τις επιθυμίες, και αν δεν το κάνει αυτό σκανδαλιζόμαστε. Αλλά μάλλον δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη του ανθρώπου χωρίς και αυτήν την προοπτική. Δηλαδή η επίγνωση, η δόξα, η χαρά δεν είναι παρά το Σταυρό, αλλά εξαιτίας του Σταυρού. Αλλά και αυτό όχι σε ένα πλαίσιο δυνισμού, αλλά σε ένα πλαίσιο εσωτερήκευσης του λόγου ζωής μας, για να μπορούμε να αναπτυχθούμε και να βρούμε την χαρά της σχέσης και με τον Θεό και με τους ανθρώπους και ασφαλώς με τον εαυτό μας. Έχουμε λοιπόν πολλές προκλήσεις, πολλές δυσκολίες, πολλές αποτυχίες. Το λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε από τον Πατέρα Σπυρίδωνα, ότι αυτό που έχει η Εκκλησία να δώσει είναι η ελπίδα και είναι η προσδοκία. Παρά τις αποτυχίες μας, τα λάθη μας, καμιά φορά ζούμε στις φαντασίες ότι είμαστε σπουδαίοι άνθρωποι, και εκεί είναι η μεγαλύτερη παγίδα της αποτυχίας μας. Άρα οι αποτυχίες μας είναι μια δυνατότητα να βρούμε τη ζωή. Οπότε η Εκκλησία έχει να δώσει αυτή την προοπτική, αυτή τη δυνατότητα, τη δυνατότητα της ελπίδας, που δεν έχει να κάνει μόνο με τις εξωτερικές θλίψεις. Μιλούμε για κρίση, οικονομικά αδιέξοδα, αλλά και πνευματικά αδιέξοδα, κυρίως πνευματικά αδιέξοδα. Οπότε μάλλον αυτό θα δούμε σήμερα και είναι πολύ χρήσιμο, γιατί εφόσον είμαστε κατηχητές, δεν αναπτυσσόμαστε μόνο διανοητικά τι θα πούμε στα παιδιά, αλλά προσωπικά. Και αυτό θεωρούμε ότι μια αφορμή προσωπικής ανάπτυξης, πνευματικής εγρήγορσης, επίγνωσης, για να μπορούμε να μεταδίδουμε στα παιδιά όχι λόγια αλλά ζωή. Δεν θα χλιαρίσουμε άλλο. Έχουμε τους δύο συγητές μας. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Παύλο Νταφούλη, που είναι ψυχίατρος. Ασχολείται και με ζευγάρια και με οικογένειες και με τέτοια θέματα που αφορούν την κατάθλιψη. Το γνωρίζω 20 χρόνια πριν και τον είδα σήμερα μετά από 20 χρόνια. Ο οποίος δεν άλλαξε καθόλου.
Και εσείς.
Οπότε θα μας. Καταρχήν έχουμε άνεση χρόνο, μην πιεστούμε. Και πιο σημαντικό είναι να γίνει και κουβέντα, γιατί οι ερωτήσεις θα βοηθήσουν πολύ περισσότερο. Το θέμα το έχετε μπροστά σας, του κύριου Παύλου, είναι τα προβλήματα, οι αστοχίες, τα διέξοδα, αφορμή κατάθλιψης ή προσωπικής ανάπτυξης. Θα ξεκινήσουμε.
Ευχαριστώ πάντα για την πρόσκληση και ευχαριστώ τον Παγιόλη που φτιάχνει το θέμα. Μόλις θα έρθουμε να ασχοληθώ ξανά με αυτά.
Παραδείγματα και σε όλες τις ομιλίες, έτσι, τις εκκλησιαστικές και τις ψυχιατρικές, σε όλες, οι άνθρωποι προτιμούν να ακούν την ιστορία κάποιου άλλου παρά να ακούν έτσι θεωρίες, μοντέλα, επιστημονικά και αναλύσεις. Ένα παράδειγμα που μου ήρθε λοιπόν πολύ πρόσφατο, το ζω στο σπίτι μου, είναι ο μεγάλος μου γιος που πηγαίνει, ας πούμε, στο κατηχητικό, μιας και μιλάμε για κατηχητές εδώ, πηγαίνει στην εκκλησία, είμαστε εκεί στην ενορία του Αγίου Θεράποντα, αλλά πάμε πολύ στον Άγιο Χριστοφόρο. Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο που είναι της εκκλησίας και ο οποίος κάθε Κυριακή βράδυ φέτος είναι στεναχωρημένος. Σχεδόν κάθε Κυριακή βράδυ. Γιατί? Για τον πολύ απλό λόγο ότι αυτός ο Τούντορ δεν μπορεί να φτιάξει την ομάδα του ΠΑΟΚ και επομένως κάθε φορά χάνουμε. Και εγώ προσπαθώ κάθε φορά, το ξέρω ότι έφυγε, χάρηκα κι εγώ, και λέω πρέπει κάπως να καταλάβεις ότι κάθε φορά που χάνουμε είναι αφορμή για να φτιάξουμε καλύτερη ομάδα. Όχι αυτό που μας λένε οι αντίπαλοι για τους διαιτητές, αλλά αυτό που εμείς πρέπει να καταλάβουμε, ότι πρέπει να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Είναι πολύ δύσκολο να περάσει αυτό σε έναν έφηβο και πολύ δυσκολότερο θα έλεγα να περάσει και σε έναν υποτιθέμενο υγιή ενήλικα, ο οποίος έχει τον εγωισμό ότι ξέρει τι του γίνεται, ξέρει που πάει στη ζωή του και πώς θα προχωρήσει. Ωστόσο, για να επανέλθω στα παραδείγματα που λέγαμε, μιλήσαμε για προβλήματα, αδιέξοδα και αστοχίες. Ένα πολύ κοινό πρόβλημα που παρατηρούμε είναι στην νεαρή ηλικία το θέμα της εργασίας, της επαγγελματικής αποκατάστασης. Πολλά έχουμε πει, πολλά έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια, είναι πρόβλημα που κάνει θράψη, Αλλά έρχεται ένας νεαρός και λέει, αυτό για μένα, στα 25 μου, που έχω τελειώσει με το στρατό, πήρα το πτυχίο μου και είμαι άνεργος, είναι αδιέξοδο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Και αρχίζει και πέφτει η διάθεσή μου. Και αρχίζει και λειτουργεί, ας το πούμε, μέσα μου κάτι αρνητικό που δηλητηριάζει όλες τις πλευρές της ζωής μου. Ενώ προσέξτε, μόνο τη δουλειά, με τη δουλειά έχει πρόβλημα. Επίσης πολύ κλασικό και συχνό να έχετε ένα γόρι, μια κοπέλα και να λένε θέλω να κάνω σχέση, θέλω να έχω έναν άνθρωπο δικό μου. Και το πρόβλημα είναι όχι ότι υπάρχει αυτή η υπερπροσφορά, η υπερανακοινωτικότητα ή η υπερπροωρότητα στις ψευτοσχέσεις, αλλά ότι στην ηλικία που είμαι, είμαι στα 20, στα 23, στα 25, στα 30, δεν βρίσκονται άνθρωποι που να θέλουν πραγματικές σχέσεις. Όλοι θέλουν να μιλάνε με το κινητό τους, όλοι θέλουν να στέλνουν μήνυμα από το Facebook, όλοι ίσως παίξουν κάτι, αλλά πραγματική σχέση, πραγματική δέσμευση με σταθερή έτσι, πορεία στον χρόνο δεν επιθυμούν πολλοί άνθρωποι. Και αυτό είναι αλήθεια. Και ένα άλλο που πολλές φορές εμένα μου θυμίζει η λέξη αστοχία, που ξέρετε έτσι ότι πνευματικά αναπέμπει στην αμαρτία, είναι αυτό που συμβαίνει στις οικογένειες. Πόσες αστοχίες έχουμε οι γονείς. Δεν κουράζομαι να λέω ότι οι γονείς έχουν αστοχίες και παραλήψεις. Αλλά και τα παιδιά έχουν αστοχίες στη σχέση με τους γονείς. Και πολλές φορές αυτά που εμείς μετά θεωρούμε ως κατάθλιψη ξεκινάνε από αστοχίες του παρελθόντος και είναι κάτι που δεν μπορούμε εύκολα να το αναγνωρίσουμε, πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Άρα έχουμε πάρα πολλές αστοχίες και στην παρούσα φάση, αλλά και από το παρελθόν. Θεωρήθηκε ο 20ος αιώνας ότι ήταν ο αιώνας της κατάθλιψης από πλευράς ψυχιατρικής. Ζήσαμε μια κατακόρυφη άνοδο των ποσοστών της κατάθλιψης. Φτάσαμε να λένε ότι μία στις τέσσερις γυναίκες θα έχει κατάθλιψη κάποια στιγμή στη ζωή της. Και περίπου 15% από τους άντρες. Και υπάρχει ένα ερώτημα, πώς έγινε αυτή η επιδημία, πώς ήρθε αυτή η ψυχική πανούκλα, ας πούμε, πώς ήρθε αυτό το πράγμα που τόσο πολύ μας δυσκολεύει, αφού ξέρουμε ότι δεν είναι κολλητικό. Γιατί αυξήθηκε. Ένα πρώτο που προτάθηκε ήταν ότι έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής. Το γνωρίζουμε, το βλέπουμε. Ένας φρενήρης ρυθμός ζωής. Όλα γίνονται πιο γρήγορα. Γελάω με τη μικρή μου την κόρη, είναι προνήπια, η οποία ξέρει να ανοίγει το smartphone, να κάνει αυτό που θέλει, ενώ εγώ ακόμη δεν μπορώ να το χειριστώ καλά. Για αυτήν είναι αυτονόητο. Βλέπω επίσης τα νύψια μου με τα παιδιά μου να παίζουν, ενώ είναι σε άλλες πόλεις, να παίζουν το ίδιο ηλεκτρονικό παιχνίδι, να μιλάνε ταυτόχρονα στο τηλέφωνο, να στέλνουν μηνύματα και παράλληλα να βομβαρδίζουν και όλα τι κάνουν εκεί πέρα τα παιχνίδια στρατηγικής. Εάν πάρουμε έναν μεγάλο, μπορεί ένας ενήλικας να έχει μετακινήσεις πολλές, επικοινωνίες πολλές και ταυτόχρονα πάρα πολλές βλέψεις. Και όλα αυτά να γίνονται γρήγορα. Τρώμε γρήγορα, εργαζόμαστε γρήγορα, επικοινωνούμε γρήγορα και δεν προλαβαίνουμε ουσιαστικά να αφομοιώσουμε αυτά που συμβαίνουν. Δεν μπορούμε να αισθανθούμε αυτά που προκαλούνται από τα ρεθίσματα γύρω μας, γιατί τα ρεθίσματα είναι πάρα πολλά και να αλλάσσονται ταχύτατα. Και στην πραγματικότητα, όσο και αν δεν το παραδεχόμαστε, η τεχνολογία που έχει βελτιωθεί τόσο μας έχει προβληματίσει. Είναι λοιπόν ένας λόγος αυτός που αυξάνεται η κατάθλιψη στις μέρες μας. Αλλά ένας που είναι πιο πνευματικός, θα έλεγα, και πιο έτσι, τον έχουν προσέξει οι πατέρες και το γράφουν, το λέει ο Άγιος Παΐσιος, το λένε πάρα πολύ έτσι, συγγραφείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία και νυν πατέρες, λένε ότι έχουμε πολύ υψηλούς στόχους. Θέλουμε πάρα πολλά. Μια γυναίκα του 1900 αρκούσε να παντρευτεί, ο άντρας της να μην την ξυλοφορτώνει, να μην είναι αλκοολικός, να κοιτάει το σπίτι και ήταν μια χαρά. Ένας άντρας του 1950 μπορούσε να είναι στην αγροτική γη του ή στα ζώα του ή στην δημόσια υπηρεσία του, να εργάζεται και μετά αυτό έφτανε για να γυρίσει στο σπίτι του και να είναι ικανοποιημένος. Ενώ εμείς σήμερα έχουμε πολλαπλούς στόχους, πάρα πολύ υψηλούς. Και δεν τους μειώνουμε επειδή ήρθε η κρίση. Το αντίθετο, ήρθε η κρίση και θέλουμε πάλι παρόλα αυτά να έχουμε τέτοιους στόχους. Κοινωνικά να ανελιχθούμε, να προχωρήσουμε. Οικονομικά να πλουτίσουμε. Θέλει ο άλλος και αυτοκίνητο, θέλει και εξοχικό, θέλει και σπίτι, θέλει. Συναισθηματικά είμαστε σε ένα ατελείωτο κυνήγι εφορίας. Δεν μπορεί κάποιος να μην είναι ευτυχισμένος. Αυτό θεωρείται εν δυνάμει πρόβλημα. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό οι άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν στην Εκκλησία έχουν τους δικούς τους στόχους. Και πολλές φορές βλέπουμε τον πολύ υψηλό στόχο, εγώ θέλω να είμαι της Εκκλησίας, θέλω και ο σύντροφος, η σύζυγος, ο σύζυγος να είναι και αυτή της Εκκλησίας, θέλω και τα παιδιά να είναι υποχρεωτικά της Εκκλησίας. Όπως μου είπε πολύ ωραία κάποιος, ανήκω σε μια υπερπολίτικη οικογένεια που είμαι υποχρεωτικά μια δυναστεία της Εκκλησίας που εγώ ποτέ δεν θέλησα να είμαι εκεί μέσα. Και πολλές φορές το βλέπουμε αυτό και σε μια έτσι απλή κατάσταση που κάποιος βρίσκει τον Χριστό, την Εκκλησία και θέλει με το ζόρι να υποχρεώσει και τους άλλους να ακολουθήσουν στην οικογένειά του. Και βέβαια υπάρχει και το μεσογειακό ταπεραμέντο. Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες γονείς υπερεμπλέκονται με τα παιδιά τους και σε κάποιο σημείο υπερπροστατεύουν με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτά όλα ανήκουν στην κοινωνία, στην οικογένεια, στον τρόπο ζωής, στον πολιτισμό. Υπάρχει και κάτι που ανήκει στην ψυχιατρική. Η ψυχιατρική τα τελευταία χρόνια υπερδιαγιγνώσκει την κατάθλιψη. Δηλαδή υπάρχει μια τάση από όλους οι δυσκολίες της ζωής να ψυχιατρικοποιούνται. Έρχεται ας πούμε ο διοικητής στο κέντρο κατάταξης και λέει «Δε ψυχίατρε, τι να κάνω τώρα με αυτόν εδώ, δεν με ακούει». Του λες «Αυτά που λένε οι διαταγές, αυτά που λέει ο στατικός ποινικός κώδικας». Δεν μπορεί να το καταλάβει, λέει «Πες μου εσύ ακριβώς τι να κάνω». Έρχεται κάποιος και λέει «Θέλω μια συμβουλή για τη γυναίκα μου, δεν τα πάμε καλά». Αυτό όταν δεν υπήρχαν οι ψυχίατροι. Ποιος το έκανε, πώς γινόταν. Όλα τα προβλήματα λοιπόν θα προστρέχουμε σε κάποιον ο οποίος υποτίθεται ή όντως είναι ειδικός. Αφού έχουμε λοιπόν αυτή την τάση να ψυχιατρικοποιούμε τις δυσκολίες, αρχίζουν και άλλα προβλήματα. Από την εκπαίδευση της ψυχιατρικής, η οποία είναι δομημένη κυρίως στο αμερικανικό ή στο αγγλικό μοντέλο, έχουμε μάθει να βάζουμε μια διάγνωση εφόσον πληρούνται κάποια κριτήρια. Επομένως είναι εύκολος ο ρόλος του γιατρού. Φανταστείτε σαν να έχει μπροστά του στο μυαλό του μια λίστα, τσεκάρει μενή εκεί που υπάρχουν τα κριτήρια. Τι κάνεις εσύ, δεν κοιμάσαι καλά. Δεν τρως καλά, κλαις πολύ, ωραία, δεν έχεις όρεξη, δεν έχεις διάθεση για κοινωνικότητα, έχεις κατάθλιψη. Βάζει δηλαδή πολύ εύκολα τη διάγνωση ο ψυχίατρος και αυτός ο διαγνωστικός πληθωρισμός από τη μια δικαιολογεί το ρόλο του γιατρού, ο γιατρός αισθάνεται σπουδαίος, απ' την άλλη έχει όφελος ο ίδιος ο γιατρός, γιατί κάποιος θα πάει, θα απευθυνθεί σε αυτόν, και βέβαια δικαιολογεί και το άθροισμα, το σύνολο των πολλών πολλών γιατρών που υπάρχουν, ειδικά στην Ελλάδα. Είμαστε δεύτερη χώρα σε γιατρούς, μας περνάει μόνο η Κούβα. Όλο αυτό οδηγεί, θέλοντας και μη, σε μια κατάχρηση φαρμάκων. Διότι όταν έχει το ασθενής και λέει «έχω αυτό, έχω εκείνο», ο άνθρωπος ο οποίος είναι ασθενής πάντοτε, έτσι, αλλά δεν είναι άρρωστος, δεν πάσχει από κάποια νόσο πραγματική, επικαλείται στο τέλος «δεν θα μου δώσεις κάτι». Στον μπαμπά μου έχουν δώσει, στον αδελφό μου έχουν δώσει, στη μητέρα μου, στη γιαγιά, όλοι δώσαν. Εσύ δεν δίνεις, τι γιατρός είσαι. Οπότε φτάνουμε στο να δοθεί φάρμακο και εκεί έχουμε αυτό το φαινόμενο που λέμε της κατάχρησης των φαρμάκων, μεγάλες δόσεις, πολλά φάρμακα και φάρμακα σε ανθρώπους που δεν τα χρειάζονται. Αυτό όπως καταλαβαίνετε, χωρίς να είμαστε έτσι συνωμοσιολόγοι και παρανοϊκοί, συμφέρει πάρα πολύ τις εταιρείες που παράγουν τα φάρμακα, οι οποίες είναι πολυεθνικές, έχουν κριτήριο το κέρδος τους και προσπαθούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Επειδή μάλιστα έχουν βρει πολύ καλούς τρόπους διαφήμισης, διαρκώς προβάλλουν τα φάρμακά τους και εμέσως βέβαια, δηλαδή όταν βλέπετε εσείς κάποιον τραγουδιστή, έναν ηθοποιό ή ξέρω εγώ, έναν ποδοσφαιριστή να γυρίζει και να λέει «και εγώ πάσχω από την τάδε νόσο και παίρνω αυτά τα φάρμακα», μην είστε τόσο, ας το πούμε, αφελείς και πείτε ότι «μπράβο, τι ωραία που μοιράστηκε μαζί μας τον πόνο του και τον καημό του». Τις περισσότερες φορές, πίσω από μια ταινία, πίσω από ένα βιντεάκι στο YouTube, πίσω από μια ανάρτηση, ένα blog κάποιου από αυτούς που λέμε συνήθως διασημότητα, έτσι, τα celebrities κτλ., υποκρύπτεται το συμφέρον κάποιες εταιρείας η οποία προωθεί το δικό της προϊόν. Και όλο αυτό η εταιρεία, περνώντας το επιστημονικά, προσπαθεί να το πλασάρει φτιάχνοντας μια διάγνωση για την οποία πρέπει να πάρεις το φάρμακο. Και επειδή τα δικά μας τα φάρμακα είναι λίγο δύσκολα, δεν είμαι εναντίον των φαρμάκων, απλά λέω ότι πρέπει να τα δίνουμε εκεί που χρειάζεται, πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι υγιείς παίρνουν τέτοια φάρμακα. Και αυτοί θα έλεγα ότι είναι οι καλύτεροι πελάτες των εταιριών, γιατί ποτέ δεν θα έχουν θέμα, θα πάρουν τα φάρμακα και θα πούν «ναι, έγινα καλά», ενώ δεν χρειάζονται στην πραγματικότητα το φάρμακο. Οπότε ας σκεφτούμε λίγο, όταν έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα του ψυχιατρικού φαρμάκου, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να δοθεί, αλλά πολλές φορές ανήσυχοι, υγιείς άνθρωποι φτάνουν στο σημείο να καταναλώνουν φάρμακα. Όλοι βιώνουμε περιόδους θλίψης. Νομίζω αυτό δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Μπορεί να έχουμε όμως ήπια συμπτώματα ή μεμονωμένα συμπτώματα, χωρίς να έχουν μεγάλη δυσφορία προκαλέσει στον εαυτό μας, χωρίς να το ζούμε υποκειμενικά ως κάτι το ανυπόφορο και κυρίως χωρίς διάρκεια στον χρόνο. Αυτή η διάρκεια στον χρόνο είναι ένα μυστικό που σχεδόν κανένας δεν το λέει. Αν αφήσουμε έναν άνθρωπο και δεν του δώσουμε φάρμακα και δεν του κάνουμε ψυχοθεραπεία και δεν του κάνουμε τίποτα, τι θα γίνει αυτός, θα έχει κατάθλιψη? Πόσο καιρό θα είναι έτσι πεσμένη η διάθεσή του? Ο μέσος όρος λέει ότι 2 στους 3, οι μελέτες λένε ότι κατά μέσο όρο 2 στους 3 θα γίνουν καλά. Σε πόσο διάστημα? Περίπου 8 με 9 μήνες. Για όλο αυτό κινείται όλο αυτό το σύστημα ψυχοθεραπείας, φαρμακοθεραπείας και όλο αυτό που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια. Άρα ο παράγων χρόνος είναι πολύ σημαντικός. Θέλουμε όμως αποτέλεσμα και έχουμε μάθει να ζητάμε το αποτέλεσμα εδώ και τώρα. Αυτό το here and now είναι ψυχιατρική φράση. Απλά τη δανείστηκε κάποιος πρώην πρωθυπουργός από τον τότε ψυχίατρο που τον έβλεπε για τη δική του νόσο και το πέρασε ως πολιτικό σύνθημα για τους παλιότερους, το εδώ και τώρα. Εμείς θέλουμε λοιπόν απόλυτα, σαν μικρά παιδιά, την ικανοποίηση ότι τώρα θέλω να είμαι καλά. Δεν μπορεί να είμαι αύριο καλά, σήμερα θέλω να είμαι καλά. Και αυτό ενισχύεται ακόμη περισσότερο από αυτά που ακούμε στα μέσα, που διαβάζουμε στο διαδίκτυο, από το γεγονός δηλαδή ότι η ψυχιατρική έχει γίνει μόδα. Η έννοια δηλαδή της ψυχιατρικής, η θεραπεία της ψυχιατρικής, η διαγνώση της ψυχιατρικής είναι μια τελείωτη μόδα. Θυμηθείτε και αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τις διασημότητες, που πόσο εύκολα μας λένε πώς πάσχουν. Εντελώς ξαφνικά, μέσα σε ελάχιστα χρόνια, φαίνεται όλοι να έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Και μάλιστα ευνηδίως, όταν αλλάζει η μόδα, αλλάζει η διάγνωση που θέλουν να μας κατευθύνουν, τότε όλοι κινόμαστε καλά και όλοι δεν έχουμε πρόβλημα. Η διάγνωση εξαφανίζεται. Να πω ένα τέτοιο παράδειγμα. Υπήρχε στο Μεσοπόλεμο στην Ελλάδα, υπήρχαν αρκετοί ψυχίατροι οι οποίοι ασχολούνταν κυρίως με τις υστερίες και τις αγχώδεις διαταραχές και την κατάθλιψη. Τρεις στρατιωτικοί ψυχίατροι τον καιρό της κατοχής είχαν το κουράγιο στην Αθήνα να καταγράφουν τι βλέπουν. Διότι, εντάξει, ο στρατός είχε φύγει ή τέλος πάντων είχε αποστατευτεί, οι άνθρωποι πεινούσαν, πεθαίναν, αλλά αυτοί κάναν τη δουλειά τους, ήταν ψυχίατροι. Τα αποτελέσματα του βιβλίου, της έρευνας που υπάρχει σε ένα βιβλίο, είναι ότι ουσιαστικά και το άγχος αλλά και η κατάθλιψη για την οποία συζητάμε εξαφανίστηκαν. Πολύ λογικό θα μου πει κάποιος, αφού οι άνθρωποι πεινούσαν και πεθαίναν, ασχολούνταν με κάτι άλλο. Ναι, αλλά αν ήταν μια αρρώστια όπως την εννοούσαν τότε ή την εννοούν κάποιοι τώρα, δηλαδή όποιος έχει θλίψει ουσιαστικά τον κατατάσσουν στην κατηγορία της κατάθλιψης, τότε δεν θα είχε εξαφανιστεί. Αυτό για τις μόδες στην ψυχιατρική βέβαια το βλέπουμε και σε άλλα θέματα, όχι μόνο στην κατάθλιψη. Πριν λίγα χρόνια ήταν πολύ της μόδας η κατάθλιψη, η εξάρτηση από το διαδίκτυο. Αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ότι δεν προκαλείται φυσικά μια εξάρτηση όπως προκαλείται από τις ουσίες και ότι στην πραγματικότητα τα παιδιά που είναι καμένα εντός εικών στο διαδίκτυο έχουν άλλα προβλήματα. Έχουν προβλήματα σχέσεων, έχουν προβλήματα διάθεσης, έχουν προβλήματα άγχους, έχουν προβλήματα αυτοεκτίμησης, κοινωνικής, ας το πούμε, φοβίας και αποκλεισμού και δεν είναι το πρόβλημά τους κάποια αόριστη εξάρτηση από το διαδίκτυο. Ένα άλλο που είναι πολύ της μόδας είναι η σεξουαλική κακοποίηση. Δυστυχώς το βλέπουμε και στη χώρα μας και επειδή ζούμε τα απόνερα των δυτικών χωρών μερικά χρόνια μετά, αυτό που ξέρουν οι Αμερικανοί είναι ότι περίπου 4-5 στις 10 καταγγελίες είναι ψευδείς. Αμαυρώνεται κάποιος. Και πόσο φοβερό βέβαια είναι και αυτό που συμβαίνει, έτσι. Θα έχετε ακούσει όλοι τα τελευταία χρόνια, μιας και είστε κατηχητές και ασχολούμαστε με παιδιά, για σύνδρομο Άσπεργκερ. Θα έχετε ακούσει για διαταραχή λατωματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Αυτά τα παιδιά δεν υπήρχαν πιο πριν, τώρα τα ανακαλύπτουμε. Υπάρχουν βέβαια τέτοιες διαγνώσεις, αλλά όταν γίνεται κάτι της μόδας, επικίνδυνα χρησιμοποιείται και από τους γονείς και από όλη την κοινωνία και από τους γιατρούς και από τους ασθενείς τους ίδιους, οι οποίοι έχουν να κερδίσουν από αυτό. Και τέλος, ας πω ένα που εμένα με ενοχλεί αρκετά. Ήρθε μια μαμά και μου λέει: εσείς στο στρατό κάνετε bullying. Τους πειράζετε, τους καταστρέφετε, τους εκφοβίζετε. Πώς να εξηγήσεις τη διαφορά ανάμεσα στην πειθαρχία, στους κανόνες και σε αυτό που λέμε εκφοβισμό, σχολικό εκφοβισμό, ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Ο καθένας παίρνει και το χρησιμοποιεί όπως θέλει. Να πω λίγο κάτι που θα το δούμε στο μέλλον. Οι Αμερικανοί από πέρυσι περάσαν μια καινούργια διαταραχή, μια διασπαστική απορρίθμιση της διάθεσης για τα παιδιά. Διασπαστική απορρίθμιση της διάθεσης για τα παιδιά. Ακούγεται έτσι πολύ περίεργο. Τι είναι αυτό? Ουσιαστικά περιγράφει ένα παιδί το οποίο έχει πολλές εκρήξεις θυμού και μεταπτώσεις στη διάθεσή του. Εγώ από τότε, πατέρες που θυμάμαι τον εαυτό μου, παίζαμε εκεί στο πικ-πονγκ του καθηγητικού, δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να μην έχει εκρήξεις θυμού. Ή στις κατασκηνώσεις, ή στα σχολεία, ή στο σπίτι μέσα, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Φαντάζομαι, πάτερ, και στον Άγιο Χριστοφόρο στην κατασκήνωση έχετε εκρήξεις θυμού. Ναι. Εκεί. Λοιπόν, αυτό πάνε να μας το περάσουν ως καινούργια διαταραχή. Σίγουρα υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν πρόβλημα στη διάθεσή τους και στις εκρήξεις θυμού, αλλά όταν το ακούει αυτό ο κάθε πατέρας, η κάθε μητέρα, ο κάθε εκπαιδευτικός μεθαύριο, έτσι, θα αρχίσει να ασχολείται με αυτό και θα το βαφτίσουμε και θα το κάνουμε μια ιατρική διάγνωση και θα του δώσουμε στην πραγματικότητα ένα άλοθη να υπάρχει και ίσως ένα φάρμακο για να περάσει. Και αν σας φαίνεται περίεργο, σας λέω ότι αυτή τη στιγμή αμφεταμίνες παίρνουν πάρα πολλά παιδιά και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Πολύ λιγότερα βέβαια στην Ελλάδα λόγω μιας δικής μας, ας πούμε, δυσκολίας στο να δώσουμε φάρμακα στα παιδιά. Ακούγοντας όλα αυτά θα αναρωτηθεί κανείς, υπάρχει όντως κατάθλιψη, υπάρχει όντως αρρώστια. Ανέφερα πριν ότι υπάρχουν κριτήρια και λέμε ότι κάποιος για να έχει, έτσι σύμφωνα με το αμερικανικό σύστημα που το αποδέχονται από τους Ρώσους μέχρι και τους Κινέζους, λέμε ότι κάποιος για να έχει κατάθλιψη πρέπει να έχει 5 από τα ακόλουθα 9 κριτήρια, να μην έχει καλή διάθεση, να είναι ευερέθιστος, να μην τρώει, να μην κοιμάται κανονικά, να κουράζεται εύκολα, να μην μπορεί να συγκεντρωθεί και να προσέξει, το μυαλό του να μην μπορεί να προσέξει, και να έχει πολλές σκέψεις αρνητικές, πολλές ενοχές, χαμηλή αυτοεκτίμηση, να αισθάνεται ανάξιος και κυρίως βέβαια το πιο δύσκολο από όλα όταν υπάρχει αυτό το ένα το κριτήριο, να έχει ένα φόβο θανάτου που αν το φτάνει κάποιες στιγμές να σκέφτεται ότι θα ήθελε να πεθάνει ή ότι έχει βρει έναν τρόπο για να πεθάνει ακόμη και να αποπειραθεί να αυτοκτονήσει. Αυτά είναι τα κριτήρια. Ναι, αλλά πρέπει κάποιος να πει και την αιτιολογία. Και στην αιτιολογία οι επιστήμονες έχουν μεγάλο πρόβλημα. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ απλά η κοινωνική αιτιολογία. Υπάρχουν τα κοινωνικά αίτια. Ζούμε στην Ελλάδα συνθήκες, το έχουν πει πολλοί, εθνικής κατάθλιψης. Είναι πολύ εύκολο να δεις μία ώρα ειδήσεις, να ανοίξεις λίγο το διαδίκτυο, να δεις κάποια sites και να πεις μα πού ζω, πού είμαι τώρα. Δεν έχω ελπίδα. Είναι πολύ εύκολο επίσης να κάνουμε ψυχολογικές αναλύσεις. Δηλαδή, δεν σκέφτεται σωστά αυτός, σύμφωνα με την γνωστική θεωρία, κάνει γνωστικά λάθη, υπερβάλλει, τα παίρνει προσωπικά, βάζει ταμπέλες, κάνει πολλά λάθη στον τρόπο που σκέφτεται, επομένως αυτό τον οδηγεί στο να διαστρεβλώνει τα γεγονότα και να του αποκαλούνται συνέχεια αρνητικές σκέψεις. Αντίστοιχα, οι ψυχαναλυτές, άλλος κλάδος έτσι των ψυχοθεραπευτών, λέει ότι η κατάθλιψη είναι ένα πένθος και ότι η κατάθλιψη πολλές φορές είναι ένας συγκεκαλυμμένος θυμός που αντί να τον εκδηλώσω προς τα έξω, τον στρέφω προς τα μέσα και φτάνω να κατατρώω τον εαυτό μου. Και αυτά όμως είναι θεωρίες που έχουν κάποια δόση αληθείας. Πολλοί άνθρωποι ψάξανε σε εργαστήρια για να βρουν γενετικούς λόγους, ψάξαν γονίδια, ψάξαν χρωμοσώματα, ψάξανε πολλές οικογένειες που είχαν κατάθλιψη στο ιστορικό τους, δεν μπόρεσαν να τεκμηριώσουν ακριβώς την κατάθλιψη, την γενετική βάση, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν σίγουρα στη μανιοκατάθλιψη γενετική βάση και ίσως σε κάποιες μορφές κατάθλιψης. Αυτό μετά από 50 χρόνια οι επιστήμονες μπορεί να γελάνε με αυτά που σήμερα εμείς ξέρουμε και λέμε. Και πάμε στο τελευταίο που είναι το πιο έτσι διαδεδομένο και αυτό λένε και οι γιατροί σχεδόν παντού και λένε και τα βιβλία της ιατρικής, ότι υπάρχει μια βάση στον εγκέφαλο, υπάρχει μια χημική απορρίθμιση των νευροδιαβαστών, δηλαδή των ουσιών που με αυτές επικοινωνεί το ένα νευρικό κύτταρο με το άλλο. Και είναι περίφημη η έλλειψη σερωτονίνης που έχει παρατηρηθεί, η έλλειψη νοραδρεναλίνης, ακετιλοχολίνης, γάμμα νευρικού οξέως, διάφορες ουσίες, είναι πολλοί νευροδιαβαστές. Εκεί αυτό φαίνεται ότι ισχύει, γιατί τα φάρμακα που δίνουμε διορθώνουν ακριβώς αυτό το σημείο. Τα αντικαταθλιπτικά τα τελευταίας γενιάς διορθώνουν αυτή την έλλειψη νευροδιαβαστών. Οπότε υπάρχει μια λογική βάση. Αλλά αυτό συμβαίνει κάθε φορά που εγώ θα έχω μια θλίψη? Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που εγώ θα έχω ένα πρόβλημα, ένα διέξοδο ή μια αστοχία? Όχι. Αυτό συμβαίνει όταν είναι σοβαρή η κατάθλιψη. όταν ο άνθρωπος απέναντί μου δεν τρώει, δεν κοιμάται καθόλου, καθόλου πραγματικά, όχι σαν εμάς που λέμε δεν κοιμήθηκα και ροχαλίζω, αλλά 5-6 φορές ξύπνησα, πραγματικά να μην κοιμάμαι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διέγερση, συνέχεια δηλαδή κάνει έτσι τα μαλλιά του, τα χέρια του, αναστενάζει, βογκάει, δεν μπορεί, έχει έτσι, βηματίζει πάνω κάτω, τρώει τα νύχια του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δηλαδή μια διαγερμένη κατάθλιψη. Ή ένας άνθρωπος που έχει μια κατατονία. Μπορείτε να το δείτε αυτό. Θυμάμαι έτσι σε ένα χωριό που πήγαινα στο Καρπενήσι. Ήταν ένας ο οποίος καθόταν, έβλεπε το βελούχι την κορυφή και δεν έκανε τίποτα. Στην αρχή λέω τι ήσυχος άνθρωπος, επιτέλους. Μετά όμως όταν τον πλησίασα και είδα ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, ήταν πολύ καταθλιπτικός. Αυτό λέγεται κατατονία και είναι ακραίο στάδιο. Και βέβαια επειδή έχουμε και πολλές γυναίκες όπως πάντα σε αυτά τα ακροατήρια, η επιλόχια κατάθλιψη, που είναι πάρα πολύ δύσκολη όταν έρχεται, δεν έρχεται σε όλες τις γέννες έτσι, μετά τον τοκετό, αλλά έρχεται σε πολλές γυναίκες και κάποιες φορές στην ακραία, τονίζω, εκδοχή, μπορεί να φτάσει η γυναίκα είτε να αυτοκτονήσει είτε θέλει να σκοτώσει το παιδί, διότι έχει πλημμυρίσει, ουσιαστικά ζει μια ορμονική θύελα και δεν μπορεί να ελέγξει αυτά που νιώθει και σκέφτεται. Τότε, σε αυτές τις περιπτώσεις που ανέφερα, χρειάζεται αγωγή και πραγματικά υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαταραχή στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Υπάρχουν όμως ένα σωρό άλλες καταστάσεις, άλλες είναι διαγνώσεις, άλλες όχι, που δεν είναι καταθλίψεις. Το πρώτο και πιο συχνό που παρατηρούμε είναι το πένθος. Όλοι έχουμε ζήσει κάποιο μικρό πένθος, κάποιοι έχουν ζήσει πολύ μεγαλύτερο. Η απώλεια, ας πούμε, του παιδιού θεωρείται το μεγαλύτερο. Η απώλεια συζύγου, γονέων, φίλων, γνωστών. Είναι κάτι το οποίο μας φέρνει συναισθήματα αρνητικά. Αλλά το πένθος είναι όπως και η εγκυμοσύνη. Είναι μια κατάσταση. Ιδιαίτερη κατάσταση. Δεν είναι νόσος, δεν είναι αρρώστια. Εγώ δεν μπορώ να ακούω αυτό. Πέθανε η θεία τάδε. Πήγαινε δώσε το θείο λίγο λεξουστανή. Γιατί ρε, μην τυχόν και κλάψει την κηδεία. Μην τυχόν και εκδηλώσει συναισθήματα. Και ο θείος έρχεται μετά από 6 μήνες και λέει: εγώ δεν έκλαψα και είναι έτοιμος, ας το πούμε, να παραιτηθεί από όλα. Γιατί δεν έκλαψε, δεν τον αφήσαμε να κλάψει. Δεν πρέπει να κλαις. Σύμφωνα με τον δυτικό τρόπο, δεν πρέπει να δεις τον νεκρό, δεν πρέπει να μιλάς γι' αυτό και στο τέλος πρέπει να ασχολείσαι πώς θα κάνεις φαγητό για τους υπόλοιπους. Μόνο αυτό. Είναι και ψυχοσάββατο σήμερα. Θα θυμόμαστε. Υπάρχει μια άλλη κατάσταση, η διαταραχή προσαρμογής. Δηλαδή, έχουμε έναν μαθητή εδώ, τελειώνει την τρίτη λυκείο και περνάει, τώρα δεν έχει και μεταγραφές, και περνάει στην Κρήτη, ας πούμε, ή στα Γιάννενα. Και ο άνθρωπος αφήνει τις παρέες του, αφήνει το σπίτι του, πάει σε ένα άγνωστο μέρος, λίγοι εκεί γνωστοί, και αρχίζει το πρώτο εξάμηνο που θα ζήσει εκεί να ψάχνει τα πατήματά του, αρχίζει να μην νιώθει καλά, να είναι λίγο απομονωμένος. Δεν υπάρχουν πολλοί που θα του κάνουν παρέα, έτσι νομίζει τουλάχιστον, και εκεί περνάει μια προσαρμογή. Δυσκολεύεται να κοιμηθεί, δυσκολεύεται να φάει. Με συγχωρείτε, αλλά και εγώ, αν δεν έχω κάποιον να φάω μαζί, δεν θα φάω πολύ. Και αν συνέχεια είμαι μέσα και πρέπει να κοιμηθώ, δεν θα έχω όρεξη να κοιμηθώ. Σκεφτείτε ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και δίνουμε ένα εξάμηνο σε ένα έτος σε αυτή τη διαταραχή προσαρμογής, που φυσικά και δεν είναι πάλι χημική διαταραχή και δεν είναι αυτό που ο κόσμος νομίζει ότι είναι κατάθλιψη. Ένα άλλο που ζούμε είναι το άγχος αποχωρισμού των μικρών παιδιών. Δηλαδή ένα παιδί που οι γονείς του φεύγουν πάνω να δουλέψουν στο εξωτερικό, ένα παιδί που οι γονείς του παίρνουν μετάθεση, ένα παιδί που το αφήνουν στη γιαγιά για καλύτερα ή στη θεία ή σε κάποιον άλλον και το παιδί πάσχει και είναι πάρα πολύ άσχημα. Αυτό το παιδί δεν έχει φυσικά κατάθλιψη και είναι και 5 και 8 και 10 ετών, έχει άγχος αποχωρισμού. Αυτό που λείπει, ας πούμε, είναι ο πατέρας, είναι η μητέρα. Είναι ο αδελφός. Δεν είναι κάτι χημικό, κάτι στον εγκέφαλο. Ένα άλλο φαινόμενο που επίσης μια άλλη ιατρική διάγνωση μας απασχολεί και έχει κάποια συγγένεια με την κατάθλιψη είναι η άνοια. Πολλοί άνθρωποι αρχίζουν μετά από μια ηλικία να έχουν έκπτωση στις νοητικές τους λειτουργίες. Και στη μνήμη και στη συγκέντρωση και στο λόγο και στις πράξεις και στο πώς λειτουργούν γενικά. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αρχίζει να πάσχει και επειδή δεν θέλουμε να παραδεχθούμε ή δεν θέλει και ο ίδιος να παραδεχθεί ότι ναι, αυτή τη στιγμή φτάνω σε αυτό το σημείο, δεν πάει στο γιατρό, δεν κάνει εξετάσεις και βρίσκει μια πρόφαση, λέει, μάλωσα με την ύφη μου, λέει η γιαγιά, έρχεται έτσι και λέει, δώσ' μου κάτι γιατί έχω κατάθλιψη, μαλώνω συνέχεια, στεναχωριέμαι για την ύφη μου. Στην πραγματικότητα η γιαγιά ξεχνάει, δεν ξέρει πάρα πολλά πράγματα, δεν μπορεί να τα θυμηθεί, δεν ξέρει πώς να τα διαχειριστεί και καταφεύγει στο να πει ότι έχει κατάθλιψη, κάτι που είναι πιο βολικό. Και επίσης κάτι άλλο που δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε ως διάγνωση, αλλά είναι κάτι που μας απασχολεί, το περίφημο σύνδρομο της προεμινορυσιακής δυσφορικής διαταραχής. Μια γυναίκα δηλαδή που πριν λίγο από την περίοδο έχει πολλά νεύρα, πολλή ένταση, το ζούμε οι σύζυγοι, οι συνάδελφοι, τα παιδιά, όλοι, η ίδια όμως δεν μπορεί να το δεχθεί, δεν μπορεί να το καταλάβει και είναι πολύ εύκολο να πει: εγώ έχω τα νεύρα μου, εγώ είμαι νευρική, εγώ έχω κατάθλιψη. Έτσι. Το οποίο είναι κάτι πολύ διαφορετικό, είναι ορμονικό, το ξέρουμε και μπορεί να το διαχειριστεί με κάποιους άλλους τρόπους. Επίσης, επειδή λέμε ότι ιατρικοποιούμε όλα τα προβλήματα, υπάρχουν και ιατρικά προβλήματα που φέρουν κατάθλιψη. Στο Πάρκινσον, στα εγκεφαλικά, στα εμφράγματα, στο καρκίνο παγκρέατος, στην άνοια και σε κάποιες άλλες νόσους, να μην επεκταθώ, είναι μέρος της διαταραχής. Είναι μέρος της αρρώστης. Δηλαδή αυτός που έχει πάθει εγκεφαλικό, πολλές φορές δεν έχει κατάθλιψη γιατί έπαθε εγκεφαλικό, αλλά γιατί ουσιαστικά στον εγκέφαλό του έχει γίνει κάτι που φέρει την κατάθλιψη. Αυτό λίγο να το καταλάβουμε και να το δούμε με σχετική, ας το πούμε, επίοικια τον άνθρωπο που έχει ένα τέτοιο πρόβλημα και φαίνεται ότι άλλαξε ξαφνικά το ψυχολογικό του προφίλ και ο τρόπος που μας φέρεται. Ειδικά στους οικείους μας ανθρώπους το παρατηρούμε. Ένα άλλο που δεν το θυμόμαστε συχνά, δεν το αναφέρουμε καν, είναι τα φάρμακα. Τρεις κατηγορίες θεωρώ ότι είναι τις πολύ σημαντικές. Η μία είναι τα φάρμακα της αναισθησίας. Δεν το λέω για να αποφεύγουμε τα χειρουργία, αλλά πολλές φορές έχουμε δει ανθρώπους μετά την αναισθησία να έχουν θέματα και στον προσανατολισμό τους, αλλά και στη διάθεσή τους. Είναι παρενέργεια. Ένα άλλο που είναι πολύ της μόδας, τα στεροειδή, τα οποία αν πάτε σε ένα γυμναστήριο, λες και είναι ασπιρίνες, κυκλοφορούν και όλοι κάνουν κάτι σώματα και κάτι φοβερά κορμιά, τα οποία προκαλούν επίσης κατάθλιψη. Και τέλος, και το τρίτο μάλλον είναι ευκολότερο ίσως για μας, τα αντισυλληπτικά φάρμακα που παίρνουν οι γυναίκες και τα οποία επίσης πολλές φορές ενοχοποιούνται πραγματικά για κατάθλιψη. Άφησα τελευταίο στο κομμάτι της οργανικότητας τις ουσίες. Δύο ουσίες κάνουν θράψη και δεν τις δίνουμε τη σημασία που πρέπει νομίζω. Η πρώτη είναι το αλκοόλ. Το αλκοόλ και στην τοξίκωσή του, δηλαδή στη μεθ, στην υπερβολή, στην υπερβολική κατάχρηση και στη στέρησή του προκαλεί τέτοια συμπτώματα διαταραχής της διάθεσης. Και είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος κάποιος να σκεφτεί να ξεφύγει από αυτή την ιστορία όταν το συνειδητοποιήσει. Εμείς λέμε το αντίθετο. Δεν είναι καλά, δώσ' το να πιει. Και υπάρχει και το άλλο κομμάτι, το κομμάτι των, ας πούμε, της πιο διαδεδομένης στην νεολαία συνήθεια της χρήσης χασίς. Μαύρο, μπάφο, χασίς, διάφορα ονόματα, ιστορίες. Το ακούω τόσο πολύ και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να δείξω, ας πούμε, ένα βίντεο να δείχνω τους ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα, αυτούς που έχουν καπνίσει αρκετά πολύ και έχουν τελείως χάσει κάθε διάθεση να κάνουν κάτι, δεν μπορούν να βάλουν ένα στόχο στη ζωή τους. Θυμάμαι έναν άνθρωπο που είχα γνωρίσει, ο οποίος ήταν φοιτητής, πολύ έξω μυαλό, πολύ δυνατός, αλλά είχε αρχίσει να κάνει συστηματική χρήση και κάποια στιγμή σταμάτησε λίγο πριν το πτυχίο και δεν μπορούσε με τίποτα να περάσει τα 2-3 μαθήματα που ήταν πολύ εύκολο για αυτόν. Δεν μπορούσε να κάνει σχέση, δεν μπορούσε τίποτα. Δεν είχε όρεξη. Είχε επιπεδωθεί το συναισθημά του από την υπερβολική χρήση χασίς. Να πω όμως λίγο και, ότι και μία φορά κάποιος και δύο και τρεις να κάνει, μπορεί να κάνει ένα πολύ γερό ψυχοσικό επεισόδιο ή καταθλιπτικό με ψυχοσικά συμπτώματα. Και αυτό ας το ξέρουμε γιατί είναι πολύ διαδεδομένο και κυκλοφορεί γύρω μας. Και βέβαια για τις λίγο μεγαλύτερες ηλικίες κάνουν θράψη βενζοδιαζεπίνες. Ταβόρ, Λεξοτανίλ, Ζάναξ, μην με κατηγορήσετε για διαφήμιση. Όλες οι κυρίες, όλοι οι κύριοι οι ηλικιωμένοι έχουν από ένα τέτοιο χαπάκι στην τσάντα τους, εκεί στο σπίτι τους. Και στο δίνουν κιόλας, αν δεν νιώθεις καλά στο σπίτι, λένε έχω, πάρε, πάρε. Για καλό. Λοιπόν, και αυτά προκαλούν πολλές φορές προβλήματα διάθεσης, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες. Πάνω από 70, εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Για να κλείσω λίγο την αναφορά έτσι στην κατάθλιψη, εγώ θα λέγω ότι υπάρχει μια παλιά ταξινόμηση που μας βολεύει πάρα πολύ στο πώς βλέπουμε τα πράγματα. Είναι η λεγόμενη ενδογενής κατάθλιψη και η αντιδραστική κατάθλιψη. Εντός εισαγωγικών η αντιδραστική. Η ενδογενής είναι αυτό που περιέγραψα που έχει να κάνει με τον εγκέφαλο. Έχει να κάνει με τον ύπνο, την όρεξη, την ενέργεια. Είναι άσχετο από το περιβάλλον και μπορεί να το δούμε σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Αυτός ουσιαστικά ο άνθρωπος έχει νόημα να πάρει κάποια αγωγή. Και η αντιδραστική είναι αυτή που έχει πάντα ένα εκκλητικό αίτιο, δηλαδή κάποιο γεγονός που πυροδότησε αυτή την διαταραχή της διάθεσης, αυτή τη θλίψη και έχει διακυμάνσεις. Μου έχει τύχει πολλές φορές να βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι καταθλιπτικός, ότι πάσχει από κατάθλιψη, να έχει πάει σε πολλούς γιατρούς, σπουδαίους γιατρούς, να έχει πάρει φάρμακα και να τον βλέπεις, αφού έρχεται και λέει τον πόνο του και τον καημό του, κλαίει, οδύρεται, μετά από μισή ώρα να συνασπεύεται μια χαρά με κάποιον άλλον άνθρωπο. Και μου λέει, να στη δουλειά δεν μπορώ να υποκρίνομαι. Αυτός δεν έχει κατάθλιψη. Το ξεκαθαρίζω. Μπορεί να έχει αντιδραστική κατάθλιψη, αλλά έχει τέτοιες διακυμάνσεις. Μπορεί να λειτουργήσει κιόλας. Και περνάμε λίγο στο κομμάτι του τι κάνουμε, γιατί υπάρχει έτσι μια μεγάλη φιλολογία περί της ψυχοθεραπείας. Να πω εξ αρχής, για να ξεκαθαρίσουμε τους όρους, ότι είναι λάθος η λέξη. Ψυχοθεραπεία δεν έχει να κάνει με την ψυχή. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι είναι η ψυχή, πώς ορίζεται, ότι είναι η πνοή του Θεού μέσα μας, ότι είναι έτσι θεολογικά έχουμε τα στοιχεία για να το ορίσουμε, να την ορίσουμε. Για τον ψυχίατρο ουσιαστικά αυτό που δυστυχώς λέει η λέξη ψυχή είναι σκέψη, συνέστημα, συμπεριφορά. Αλλά θα ήταν λίγο δύσκολο να πω ότι κάνω μια θεραπεία σκέψη, συναισθήματος, συμπεριφοράς. Οπότε ο όρος ψυχοθεραπεία εισήχθη από το εξωτερικό και έχει παραμείνει έτσι. Τι γίνεται λοιπόν όταν κάποιος έχει την ανάγκη να πάει να βοηθηθεί από έναν ειδικό? Αυτό που λέμε είναι ότι το πρώτο είναι να δεχθεί το πρόβλημα, να το καταλάβει. Να καταλάβει τις διαστάσεις του προβλήματος. Και αφού το καταλάβει, να μπορέσει λίγο να καταλάβει περισσότερο τον εαυτό του. Απλή αυτογνωσία είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι μονοπρόγονοι, αυτό που λέμε μέσα στην Εκκλησία, αυτό που λένε οι νηπτικοί πατέρες, να καταλάβεις τον εαυτό σου. Να μάθεις και τα αρνητικά, τα σκοτεινά σημεία του υποσυνειδίτου που δεν τα έχεις δει, που νομίζεις ότι είσαι καλός, που νομίζεις ότι εσύ είσαι της Εκκλησίας ή ότι είσαι ο ενάρετος, ο ηθικός και όλοι οι υπόλοιποι σου φταίνε. Να δεις και τα θετικά σου βέβαια. Να δεις και τις καλές παρομοίσεις σου και αυτά που έχεις με τη βοήθεια του Θεού πετύχει και τα προβλήματα. Και ακολούθως να μπει σε μια διαδικασία προσαρμογής. Δηλαδή, πώς να διαχειριστείς καλύτερα τα θέματα, τα προβλήματα που έχεις. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία δεν παίρνεις συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο, από έναν ρομπότ, από έναν υπολογιστή, αλλά παίρνεις από έναν άνθρωπο με τον οποίο σχετίζεσαι. Και ουσιαστικά ο ψυχοθεραπευτής κάνει αυτό το πράγμα με μεγαλύτερη άνεση από το κάνουν πολλοί άλλοι γύρω μας. Η θεραπευτική φιγούρα μπορεί να είναι ο συγγενής μας, μπορεί να είναι ο αδερφός μας, ο φίλος μας, ο γονέας μας, ο πνευματικός μας. Έτσι, ο δάσκαλός μας, το παιδί μας. Αυτό όμως το κάνει ο θεραπευτής με μια άνεση χρόνου και μια ειδική εκπαίδευση και πρέπει να δώσει και αυτό στο δικό του συναισθηματικό εαυτό, το δικό του κομμάτι, για να μπορέσει να στηρίξει και να εδραιώσει την πρόοδο του ανθρώπου που έρχεται. Περίπου στο τέλος φτάνουμε σε αυτό που λένε πολλοί συγγραφείς, ότι θέλουμε να αναπτυχθεί ο καλός άνθρωπος, αυτό που εμείς στην Εκκλησία θα λέγαμε, λέμε το κατ' εικόνα, έτσι. Δηλαδή περνάνε χριστιανικές αρχές που είναι παγκόσμια αποδεκτές από όλους. Ότι θέλουμε να αγαπήσει αυτός ο οποίος έχει τη θλίψη του. Ότι θέλουμε να δημιουργήσει. Θέλουμε να κάνει πράγματα, να φτιάξει πράγματα, να προχωρήσει σε επίπεδο υλικό, σε επίπεδο οικογένειας, σε επίπεδο νοητικής εργασίας, να δημιουργήσει. Ότι θέλουμε να προχωρήσει στη γνώση και στη σοφία. Να μάθει, να εκπαιδευτεί. Να καταλάβει καλύτερα τον εαυτό του, να κατανοήσει συναισθηματικά τους άλλους, να αντλήσει γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να προχωρήσει. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο ελευθερίας. Δεν γίνεται κάποιο να τον πάρεις με το ζόρι, να τον κάνεις καλά. Πρέπει ο ίδιος να έχει ισχυρό κίνητρο. Και φυσικά δεν αλλάζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Αλλάζει πολύ λίγο, με πολλή προσπάθεια, για πολύ διάστημα, εφόσον έχει ισχυρό κίνητρο. Πολλοί ρωτάνε. Να προλάβω έτσι και μερικές ερωτήσεις. Ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, σύμβουλος, σύμβουλος γάμου, ποιος κάνει την ψυχοθεραπεία? Όλοι. Αρκεί να είναι καλά εκπαιδευμένοι. Όλοι. Αρκεί να έχουν τη διάθεση να προσφέρουν. Και αυτό είναι καθήκον του ανθρώπου ο οποίος έρχεται, προσέρχεται στην ψυχοθεραπεία, να βρει τον κατάλληλο. Δεν μπορείς να βάλεις οι ψυχίατροι είναι καλοί. Οι ψυχίατροι έχουν εγκληματίσει με τα φάρμακα. Σωστό. Επίσης, οι ψυχολόγοι είναι καλοί. Μα και οι ψυχολόγοι έχουν εγκληματίσει. Κάποιοι ψυχολόγοι έχουν εγκληματίσει, κάποιοι ψυχίατροι έχουν εγκληματίσει, κάποιοι άλλοι είναι πολύ καλοί. Και σε αυτό πολλοί άνθρωποι, ειδικά της Εκκλησίας, έχουν τις απορίες τους. Γιατί ήρθες, και απαντάει ο Πάτερ, με έστειλε ο πνευματικός μου. Εντάξει. Αφού περνάει μια ώρα, λέει όλη την ιστορία του, γιατί ήρθες, ξανά το ίδιο, με έστειλε ο πνευματικός μου. Ωραία. Θες κάτι? Και τότε ξυπνάει, ας πούμε, και λέει, ναι, κάτι θέλω κι εγώ, πράγματι. Γιατί λέει, εγώ έχω πρόσωπο αναφορά στον πνευματικό. Είμαστε δύο παράλληλα ευρισκόμενοι άνθρωποι. Δεν είναι ο ψυχίατρος έναντι του πνευματικού. Παρά τα πολλά λάθη που έχουν γίνει ο ψυχιάτρος, παρά τις ατέλειες ας πούμε και τις προκαταλήψεις ορισμένων και εγώ να πω και ψυχιάτρων και ιερέων, παρά τις κακές ας πούμε αρχές της ψυχιατρικής που στην αρχή είχε συνδεθεί με ένα κίνημα της σεξουαλικής απελευθέρωσης, με ένα κίνημα αθεΐας και ας το πούμε υπήρχε το κοινός λεγόμενο ότι τι είναι οι ψυχίατροι, Εβραίοι άθεοι είναι που περνάνε κάτι τέτοιο. Δηλαδή και Εβραίοι και άθεοι, έτσι. Πώς θα τους συμπαθήσουμε? Αυτή λοιπόν η αρχή δεν μας βοήθησε, αλλά επειδή είδανε σιγά σιγά, οι σοβαροί επιστήμονες, ότι πρέπει να πάρουμε ό,τι καλό έχει κάποιος, όποιο καλό κομμάτι του, όποιον σύμμαχο βοηθό έχει για να τον βοηθήσουμε. Ξεκίνησε από την Αμερική αυτή η τάση, να εκπαιδεύονται οι ειδικευόμενοι ψυχίατροι στις θρησκείες. Να κάνουν δηλαδή ένα εξάμεινο σεμινάριο και να μαθαίνουν, για αυτούς ας πούμε, η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία είναι ένα μικρό κομμάτι. Μαθαίνουν ακόμη και αυτό, για να μπορούν να δουν, αν δουν ένα Ορθόδοξο, πώς θα βοηθηθεί και πώς θα συνεργαστούν με τον ιερέα στον οποίο αυτός ας πούμε πηγαίνει και έχει πνευματικό ή τέλος πάντων εφημεριός του. Εδώ ένα ερώτημα που πάλι τίθεται συχνά είναι, εμείς οι χριστιανοί αρρωσταίνουμε? Και εδώ υπονοείται ότι εμείς είμαστε σούπερ, φοβεροί, καταπληκτικοί χριστιανοί, έτσι. Και είναι κλασική απάντηση, οι άγιοι χριστιανοί, οι ενάρετοι, αυτοί που αγωνίζονται, ή εμείς οι ταπεινοί, αυτούς που γράφει ο Παπαβαρνάβας στο βιβλίο και λέει συνέχεια τόσα πράγματα? Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι θλίψεις θα έχουμε, έτσι. Και επίσης καταλαβαίνουμε ότι αν υπάρχει μια χημική ανισορροπία στους νευροδιαβαστές, δεν κάνει εξαίρεση ο Θεός και λέει όχι, μη, στους χριστιανούς τέτοιο πράγμα δεν θα συμβεί. Και υπάρχουν πολλοί ενάρετοι, καλοί, έτσι, πραγματικοί αγωνιζόμενοι χριστιανοί που πάσχουν και που γίνονται καλά. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια εξαίρεση σε αυτό το κομμάτι. Όταν το βέντιο είναι βιολογικό, δεν το συζητάμε. Ενός, ένας άνθρωπος που φτάνει σε ψηλά πνευματικά επίπεδα, που αγγίζει τον αγιασμό, αυτός δεν θα έχει τέτοια προβλήματα που περιγράφαμε στην αρχή με τις συγκρούσεις μας, με τον τρόπο ζωής μας, με τις σχέσεις μας. Αυτό όμως είναι άλλο, δεν συζητάμε για το βιολογικό. Επομένως, δεν θέλουμε να πούμε ότι όλα σε αυτές οι αστοχίες, τα προβλήματα και τα διέξοδα είναι άλοθη για την προσωπική στασιμότητά μας. Δεν θέλουμε να πούμε ότι η θλίψη είναι συνώνυμο της ασθένειας. Και καταλήγοντας να τονίσω ότι για να αντέξουμε στο τέλος, πρέπει να αντέξουμε και την θλίψη που θα ζήσουμε και τις δυσκολίες για να φτάσουμε να βιώσουμε τελικά την όντως χαρά. Σας ευχαριστώ.
Ερωτήσεις? Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ταχούλη. Ήταν πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες, γιατί τις έχουμε ανάγκη όταν για να γνωρίσουμε και τον εαυτό μας, για να διακρίνουμε.
Θα δούμε τώρα ερωτήσεις και θα συζητήσουμε παρακάτω.
Ήθελα να ρωτήσω, όταν έχουμε ένα παράδειγμα κοντά μας, ας πούμε, ανθρώπου που έχει επαναλαμβανόμενα ψυχοσικά επεισόδια, ένα και δύο και τρία, ας πούμε, και βλέπουμε ότι η επιστροφή του στο ψυχίατρο, στην ουσία, είναι κάπως σαν να το μπουκώνει σε φάρμακα, να βλέπουμε καλυτέρευση, αλλά ωστόσο αυτό να ξαναεπανέρχεται μετά από μία και δύο φορές, μετά από ένα χρόνο ή δύο χρόνια. Και στην ουσία, ας πούμε, αυτόν τον άνθρωπο με δυσκολία να τον πείθουν το περιβάλλον του να πάει σε κάποιον ψυχίατρο. Να μην θέλει στην ουσία να ανοιχθεί από μόνος του. Αλλά ωστόσο να βλέπει βελτίωση. Τώρα, ο περίγυρος αυτού του ανθρώπου, ας πούμε, τι μπορεί να κάνει προς όφελός του, ούτως ώστε κάποια στιγμή να μπορέσει να ξεκλειδωθεί σαν χαρακτήρα, δηλαδή, ας πούμε, ότι στην ουσία δεν είναι τόσο. Όχι, δεν είναι τόσο, δεν είναι κάτι διαβολικό, είναι κάτι κακό, ας πούμε, ψυχιακός ή κάνει κάποια ζημιά.
Να διευκρινίσω λίγο ότι ο ψύχος είναι πιο σοβαρό, έτσι, είναι κάτι πιο δύσκολο, αλλά νομίζω ότι η ερώτηση είναι πολύ αστοχή, το βλέπουμε συχνά. Το περιβάλλον μπορεί να παίξει ένα πολύ θετικό ρόλο. Μιλάμε πολλές φορές για θεραπεία περιβάλλοντος
και αποδοχής. Όχι υποτίμηση. Δηλαδή, πάσχει ο άλλος από σχιζοφρένεια, πάσχει ο άλλος από διπολική διαταραχή, πάσχει από κατάθλιψη με ψυχολογικά στοιχεία. Δεν σημαίνει ότι δεν θα τον έχω φίλο. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει θέση μέσα στην εκκλησία. Άλλωστε, έλεγε ένας φίλος ψυχίατρος, σε κάθε εκκλησία υπάρχει κάποιος. Άμα το κοιτάξουμε στο ψαλτήρι, στο ιερό, εκεί στα κεριά, κάπου θα βρεις, έτσι. Μα φυσικά. Μα για ποιους είναι, αυτό? Νομίζω ότι το να δείξουμε εμείς, έτσι, με σταθερότητα, ότι τον τιμούμε ως προσωπικότητα, ότι δεν σημαίνει ότι τον απορρίπτουμε, δεν τον στιγματίζουμε, αν πάει στον ψυχίατρο, θα τον βοηθήσει.
Είναι καθήκον του στενού περιβάλλοντος, συγγενείας. Αυτός πρέπει να είναι στο σπαθό, ο άνθρωπος της συγγενείας, να τον πέσει στον ψυχίατρο,
δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Υπάρχει και η ελευθερία του ανθρώπου. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι το κομμάτι της αγάπης και της τιμής στο πρόσωπό του, αυτό θα τον βοηθήσει. Δηλαδή ότι δεν είναι κακό, δεν υστερεί σε κάτι. Να πηγαίνει, σε βλέπει ο γιατρός. Αν είχα δηλαδή ένα ορθοπαιδικό πρόβλημα, θα πήγαινα. Είναι διαφορετικό βέβαια, αλλά το χρησιμοποιούμε ως επιχείρημα και νομίζω ότι έχει κάποια βάση.
Γιατί βλέπουμε ότι σύντος στις αρχικές οικογένειες, τις ουσιαστικά εκτομαζόμενες, βλέπουμε μέσα αρχικές καταπιέσεις, αρκετή ας πούμε εικόνα της κολάσεως, του διαβόλου, καταπιεσμένους ανθρώπους έτσι, ή καταπιεσμένους σεξουαλικά. Βλέπουμε τις ανθρώπους και όλα αυτά, ανάλογα με τον άνθρωπο, αν είναι κάποιος εξωστρεφή, μπορεί να βρεθεί στο σιγάνο περιβάλλον και να τα βγάλει, να πει ας πούμε, να τα διαδώσει. Αν κάποιος είναι εξωστρεφής, γίνεται μέσα του και τα παίρνει μέσα του, δύσκολα. Γι' αυτό και μπορεί ας πούμε άνετα να καταλήξει σε τέτοια.
Λυπάται, κύριε Παύλο, το πει στην Εκκλησία θα μπορούμε να πούμε ασθενή υγιή.
Οι Εγγλέζοι λένε ότι υγιής είναι αυτός που δεν έχει κάνει εξετάσεις.
Καταρχήν, ευχαριστούμε την Μητρόπολη για τις ωραίες ευκαιρίες και εσάς για την εισήγηση. Για τα πολλαπλά ερεθίσματα που μας αναφέρατε και που δεν προλαβαίνουμε να τα εξεργαστούμε, θέλουμε έτσι να μας πείτε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι για τους υψηλούς στόχους που έχουμε στην εποχή μας, αυτό σε συνδυασμό με τους υποψήφιους μαθητές του Λυκείου που πρόκειται να δώσουν εξετάσεις, πώς μπορεί και εκεί το θέμα να αντιμετωπιστεί. Ευχαριστώ.
Μπορούμε να οδηγούμε το αυτοκίνητο και να μην ακούμε μουσική. Μπορούμε να βλέπουμε τηλεόραση, ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και να κλείσουμε την τηλεόραση το ημίχρονο. Εγώ λέω δύο πολύ απλά παραδείγματα που δεν τα έχω συναντήσει να τα κάνουν πολλοί άνθρωποι. Θέλει ο γιος μου να παίζουμε ποδόσφαιρο και ταυτόχρονα να παίζει και μουσική. Θέλει η κόρη μου να βλέπει Νίλς Χόλγκερσον στο YouTube, αυτή είναι 5 χρονών, και ταυτόχρονα να ζωγραφίζει. Ωραία. Αυτό είναι κάτι που το μαθαίνουμε και μας το μαθαίνουν στο σχολείο, στην οικογένεια, όσο μπορούμε να απλοποιήσουμε, να μειώσουμε αυτά τα ρεθίσματα τα ταυτόχρονα, τα πολλαπλά. Και επίσης, η έννοια της αφομοίωσης, δηλαδή γίνεται κάτι. Επειδή θέλουμε να βάλουμε πολλά πράγματα στο πρόγραμμα, συνήθως τα παιδιά τα ταλαιπωρούμε, θα πας στο κατηχητικό, ωραία. Θα πας στα αγγλικά, ναι. Θα πας στο μπαλέτο, στο ποδόσφαιρο, στις ξένες γλώσσες. Δεν μιλάμε μεταξύ, διάμεσα. Τελειώνει, ας πούμε, μια ώρα. Στο σχολείο έχει διάλειμμα. Γιατί έχει διάλειμμα? Μόνο για να προσέξει το μυαλό? Μόνο για να μπορεί ας πούμε, νοητικά να επεξεργαστεί ο μαθητής τις επόμενες έννοιες? Το χρειάζεται ψυχικά συνολικά αυτό. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι μας, το ίδιο πράγμα μπορούμε να το κάνουμε και στον εαυτό μας. Είναι πολύ εύκολο. Και εγώ προχθές έπιασα τον εαυτό μου, έπαιζα ένα παιχνίδι γνώσεων, ένα quizdom, πώς το λένε εκεί πέρα, και ταυτόχρονα την ίδια ώρα άκουγα ραδιόφωνο και έπαιζε και ο υπολογιστής κάτι άλλο που έβλεπε ένας άλλος μέσα στο σπίτι. Είναι πολλά ερεθίσματα. Αυτό είναι δικό μου χρέος να το μειώσω. Και νομίζω ότι μπορεί να περάσει ότι είναι βράδυ. Δεν χρειάζεται να δω κάτι. Δεν χρειάζεται να ακούσω κάτι. Μπορώ να μιλήσω με τον άνθρωπο απέναντί μου και να περάσω πολύ καλύτερα. Μπορώ να παίξω, αντί να είμαι θεατής, μπορώ να παίξω ο ίδιος και να είμαι εγώ ο πρωταγωνιστής. Και να είναι καλύτερο αυτό για μένα. Και τέλος αυτό για τους στόχους που είπατε. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση των δυνατοτήτων του καθενός. Όλα τα παιδιά δηλαδή, που βγάζουν πάνω από 15 πρέπει να γίνουν γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί ή κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται αυτό. Προφανώς ο καθένας θα διαλέξει και θα διαλέξει ελεύθερα. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα τέριασμα. Ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί, ως καθηγητές, δεν μπορούμε να σμπρώχουμε τα παιδιά σε αυτό που εμείς προσδοκούμε να γίνουν. Θεωρώ ότι μπορεί κάποιος να βάλει ένα στόχο μέχρι λίγο παραπάνω από αυτό που έχει δείξει ότι μπορεί ήδη. Δηλαδή, αν ένα παιδί, να το πω σχηματικά, βγάζει 20, σημαίνει ότι στις Παναδικές θα γράψει 17 ή 18. Ωραία. Να στοχεύσει μια σχολή, πολύ σχηματικά το λέω, που είναι στο 18,5, λες, κάνε μια παραπάνω προσπάθεια, μπορείς. Αν θέλει. Εγώ νομίζω ότι δηλαδή πρέπει να μπαίνει μια τέτοια στοχοθεσία.
Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση πάνω στο θέμα που είπατε. Βασικά στο ερώτημα το πρώτο που παίρνει. Πόσο εύκολο είναι να οδηγήσουμε κάποιον καταθλιπτικό στο θεραπευτή από τη στιγμή που ο ίδιος ο καταθλιπτικός δεν θέλει ότι έχει κατάθλιψη. Και ένα επίσης άλλο ερώτημα, κατά πόσο η κατάθλιψη
Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Υπάρχει κληρονομικότητα σε ορισμένες μορφές κατάθλιψης. Έχει αποδειχθεί, σας είπα, στη διπολική διαταραχή, που βέβαια δεν είναι ακριβώς κατάθλιψη, δεν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε 100%. Υπάρχουν όμως πολλές οικογένειες που βλέπεις, αν κάνεις ένα οικογενειακό δέντρο, πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν όμως δύο εξηγήσεις σε αυτό. Η μία είναι ότι είναι βιολογικό και η άλλη είναι ότι πολύ απλά έμαθαν να σκέφτονται με έναν τρόπο που να οδηγεί στην κατάθλιψη. Έμαθαν να ζουν με έναν τρόπο που οδηγεί στη θλίψη. Σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχει μία βάση για κάποιες καταθλίψεις, για κάποιες άλλες όχι. Για το πρώτο που είπατε, για τον καταθλιπτικό, νομίζω ότι πρέπει κάποιος να του κάνει μια αντιπαράθεση δεδομένων, γεγονότων. Βλέπω κάποιον που είναι πεσμένος, το λέω, το αρνείται, δεν θα πάει στο γιατρό. Όταν όμως λες, κοίταξε, στη δουλειά σου σήμερα δεν τα πήγες καλά. Κοίτα, την προηγούμενη εβδομάδα στο σπίτι, με τους γονείς, με τα αδέρφια, δεν τα κατάφερες. Πρέπει να πας, πρέπει να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου. Αυτό λίγο ακούγεται κάπως έτσι πατερναλιστικό, προστατευτικό, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή είναι μια παρένεση. Και να τονίσω λίγο εδώ ότι είναι πρόβλημα αυτό. Δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να φτάσει στο χείλος του γκρεμού για να δεχθεί να έρθει στον ψυχίατρο. Προσπαθούμε. Κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Και δεν είναι βέβαια και αυτό που είπα τη λέξη κάνε κάτι για τον εαυτό σου, δεν είναι κάτι εγωιστικό. Έτσι. Είναι κάτι απλά προστατευτικό. Σε αυτό, Πάτερ, έχετε δίκιο. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά δεν έχει άλλη οδό. Δηλαδή περιμένουμε να του δείξει η ζωή ότι θα καταστραφεί. Όχι. Κάνουμε την αντιπαράθεση με ήπιο τρόπο και λέμε κιόλας δοκίμασε. Πήγαινε να δοκιμάσεις. Έρχω και είδε. Πήγαινε να δεις. Άμα δεις ότι δεν σε βοηθάει, εντάξει. Πάρε μια συμβουλή από έναν ειδικό. Αν πεις είσαι για ψυχίατρο, ο άλλος νομίζει ότι τρελάθηκε. Αν πεις πάρε μια συμβουλή για έναν ειδικό, να δεις λίγο πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις. Και πολλές φορές όταν συγκεκριμενοποιούμε, δεν τα πας καλά στη δουλειά. Έχεις μαλώσει με τον προϊστάμενο, έχεις μαλώσει με τον έναν τον άλλον. Σου κάνουν παρατηρήσεις. Πήγαινε να δεις λίγο γι' αυτό. Ο άνθρωπος έχετε πιο εύκολα. Εάν πεις πάσχεις, νοσείς, είσαι άρρωστος, πήγες στον ψυχίατρο, θα δυσκολευτεί περισσότερο. Είναι πάντως δύσκολο. Αν έχει αυτή τη μορφή που λέγαμε της βαριάς κατάθλιψης, έτσι που έχει πολλά συμπτώματα έντονα, δεν μπορεί να είναι λειτουργικό. Δεν είναι. Δηλαδή είναι εξορισμού. Αυτός που λειτουργεί στη δουλειά του και απλά στο σπίτι, ας πούμε, δείχνει ένα άλλο πρόσωπο, έχει άλλα θέματα. Δεν είναι ακριβώς κατάθλιψη αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ να είμαι ένας πολύ καλός εξωματικός το πρωί και το απόγευμα στο σπίτι να κλαίω όλη την ώρα. Ασκώ άλλο κοινωνικό ρόλο. Για να λέμε κάποιος ότι πάσχει, νοσεί σε περισσότερα από ένα περιβάλλοντα. Είναι σαν ένα παιδί στο καθηγητικό που κάνει φασαρία και στο σπίτι κάνει φασαρία και στο καθηγητικό. Το αμολάει ο άλλος, αλωνίζει και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αν και στα δύο περιβάλλοντα έχει πρόβλημα, θα το δείξει.
Όντως, είμαι ο ειδικός αστρολόγος του θέματος. Και είχα στο μυαλό μου κάτι συγκεκριμένο, και ξαναγείται αυτό το θέμα για να το επιβεβαιώσω. Θέλω να ρωτήσω. Το θέμα είναι όλα αυτά τα μακαρένια ιστορικής προβληματισμοί, λέει αφορμή κατάθλιψης ή πρόοδο. Τελικά, την κατάθλιψη ή τα προβλήματα που οδηγούν στην κατάθλιψη μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε θετικά. Μπορούμε να κάνουμε όφελος. Εντάξει, μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Με τον ειδικό είναι και κάποια κόλπα. Και αυτό δεν νομίζω μπορούμε να κάνουμε κάποια κόλπα για να ξεπεράσουμε αν οι Ρήσεις έχουν πρόβλημα. Ή αν κάποιος άλλος απέναντι μας πρόβλημα, πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και όφελο, όχι μονάχα να ξεπεράσουμε. Δηλαδή είναι, υπάρχει και δυνατότητα ή μονάχα ακούμαστε στο να ξεπεράσουμε αυτά.
Μου είπε ένα παιδί.
Ο καθένας από αυτά που είπατε μπορεί να πάρει ησυχία να τα αξιοποιήσει στον χώρο που βρισκόμαστε και διαγωνούμε. Δηλαδή, σαν κατηχητής. Εσείς έχετε κάτι στο νου σας που θα θέλατε έτσι να προτείνετε, να μας προειδεάσετε, που πρέπει να το έχουμε για να βοηθούμε και να βοηθήσουμε στον χώρο που είμαστε. Είτε έχει σχέση με το να πει σε κάποιο παιδί πανησυχαρτητικό, ή και εμείς οι ίδιοι να έχουμε κάτι να κερδίσουμε.
Ένα παιδί ήρθε και λέει έχω πολύ μεγάλο σταυρό, πολύ μεγάλη δοκιμασία. Και περιέγραφε τα συμπτώματα τα ψυχολογικά που είχε, τις δυσκολίες στις σχέσεις του. Ένα παιδί της κατηχητής, από τις δικές μας εδώ τις εκκλησίες, τις ενορίες. Και κάποια στιγμή όταν τελειώσαμε τη θεραπεία, είχε πάει πολύ καλά, είχε κουραστεί λίγο, αλλά είχε γίνει ας πούμε αυτό που ήθελε αυτός. Γυρίζει και μου λέει, τώρα με έχετε δυσκολέψει πάρα πολύ. Γιατί? Τώρα μου πήρατε αυτό που είχα, το σκόλοπα της σαρκή. Ναι. Σίγουρα είναι ευκαιρία. Και νομίζω ότι μερικές φορές λυπούμαστε και λέμε τον καημένο, κοίτατε τι συνέβη. Αυτός θα πρέπει να πάει ξανά στον ψυχίατρο, αυτός πρέπει να πάρει φάρμακα, αυτός κοίτα τι δυσκολία έχει. Ενώ φυσικά και δεν είναι έτσι. Είναι θέμα εμπειρίας που αλλάζει το πρόσωπο του ανθρώπου, που τον ανεβάζει ας πούμε σε κάποια άλλη σφαίρα. Αλλά αν έχουμε έναν άνθρωπο τώρα ο οποίος πάσχει αυτή τη στιγμή και το πούμε αυτό, θα πει δεν, τον καημό μου δεν τον αλλάζεις. Τι είναι αυτό? Είναι σαν αυτούς που λένε πήγαινε και δεν πειράζει που έχει κηδεία, θα πεις ο Θεός έτσι ήθελε κτλ. Μα θα τον ερεθίσεις τον άλλον. Στο τέλος, όταν τελειώσει η όλη διεργασία, όταν έχει ξεπεράσει ή έχει διαχειριστεί μέχρι ενός σημείου τα προβλήματά του, τότε είναι πολύ καλύτερος και είναι και πολύ πιο αποτελεσματικός να βοηθήσει άλλους. Για να πάω στο επόμενο ερώτημα, δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερος για να βοηθήσει από αυτόν που θα έρθει να σου πει, ξέρεις, το είχα και εγώ πραγματικά, όχι φανταστικά το έφτιαξα για να σε παρηγορήσω, το είχα και εγώ και το ξεπέρασα. Ήμουνα και εγώ παραδείγματος χάρη καταθλιπτικός και τώρα δεν είμαι. Και για να ολοκληρώσουμε λίγο για τα κατηχητικά, εγώ νομίζω ότι τα κατηχητικά είναι ένας χώρος προνομιακός για τους ανθρώπους που έχουν μία ας πούμε ψυχική διαταραχή. Και για όλους μας που έχουμε κάποια προβλήματα. Γιατί βλέπουμε ομοιοπαθείς ανθρώπους, γιατί είναι αποδεκτό το πρόσωπο του καθενός και γιατί είμαστε μια ομάδα. Είμαστε μια ομάδα. Παιδιά που δεν έχουν την ομάδα τους μέσα στην οικογένεια, δεν υπάρχει οικογένεια. Παιδιά που είναι τραυματισμένοι μέσα στα δικά τους τα σχολεία, μέσα στις δικές τους μικροπαρέες, μπορεί να βρουν στο κατηχητικό κάτι που να είναι πολύ διαφορετικό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι ειδικό για την ψυχική υγεία, ζώντας τις χριστιανικές αρχές όσο μπορούμε στην πράξη και αποδεχόμενοι ότι είναι ας πούμε προσκλητήριο για όλους εκεί, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ σπουδαίο. Αλλά οι πατέρες ίσως έχουν να πούμε περισσότερα.
Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση?
Οπότε καλό να
ευχαριστούμε για την πρόταση που λέει η σύγκριση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για ένα παιδάκι στο κατηχητικό που έχω, που είναι τρίτη δημοτικού. Και έχω έτσι κάποιες βάσιμες υποψίες για τη συμπεριφορά του, ότι κάτι γίνεται. Πώς μπορώ εγώ να συνεργαστώ με τους γονείς? Και από ποια ηλικία? Δηλαδή, λέω ότι έχω κάποιες βάσιμες υποψίες. Με ποια ηλικία έχουν τέτοια θέματα?
Εγώ θα έλεγα ότι μπορείτε να κάνετε μια ενημέρωση στους γονείς. Δηλαδή, κάπου να το φέρουν, το παίρνουν, τέλος πάντων θα τους δείτε στην εκκλησία, κάπου θα τους δείτε. Και να πείτε, ξέρετε, λίγο μου κάνει εντύπωση, συμπεριφέρεται με τον α, β, γ τρόπο. Ήθελα να σας το πω, το κάνει και στο σπίτι, το κάνει και στο σχολείο, δεν ξέρω, δείτε το, μήπως κάτι χρειάζεται. Μια τέτοιου είδους ας πούμε ενημέρωση θα προβληματίσει τους γονείς. Αν τότε έχουν ευαισθησία θα τρέξουν σε ειδικό. Αν δεν έχουν την ευαισθησία και να πείτε εσείς, έχει πρόβλημα, πρέπει να πάτε στον ψυχίατρο, πρέπει να πάτε στον παιδοψυχίατρο, δεν θα σας ακούσουν. Οπότε με ένα τέτοιο διακριτικό τρόπο ενημερώνετε αυτό που δεν έχουν αυτοί. Την εικόνα στο κατηχητικό. Όχι ότι το δικό σας παιδί είναι κακό και τα άλλα είναι καλά, αλλά ότι το ίδιο αγοράκι κοριτσάκι έχει διαφορετική στάση από ό,τι ήταν και μου φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Δείτε το λίγο στα άλλα περιβάλλοντα που λειτουργεί. Πάει καλά.
Οπότε να κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα, 2-3 πραγματάκια. Ευχαριστούμε για την ευχαρίστηση ακόμη μια φορά του Βαφούλη. Ήταν πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Κρατούμε αυτά.
Οι ακυρώσεις των στόχων, ότι δεν μπορούμε όλοι να βάζουμε μια ταμπέλα ότι είναι κάποιος ασθενής και να παίρνουμε φάρμακα διαρκώς. Επίσης, να επισημάνουμε ότι άλλος είναι ο ρόλος του πνευματικού, άλλος του ψυχολόγου. Και εδώ χρειάζεται μια προσοχή και από τους πνευματικούς, τους ποιμένους και τους ψυχολόγους που εύκολα βάζουμε ταμπέλες. Θα ρίξει πως έχω μια βεβαιότητα για αυτό. Το ψυχολόγος έχει βεβαιότητα για κάτι. Πολλές φορές προβάλλει τις δικές του δυσκολίες και οι πνευματικοί. Οπότε στην Εκκλησία δεν ορίζουμε, δεν βάζουμε ταμπέλες, απλώς δίνουμε τις δυνατότητες να ανοιχτεί ένας δρόμος. Και ο δρόμος που μας ανοίχτηκε από αυτά που είπατε είναι ότι και το στραβό είναι ευλογία, γιατί οδηγεί στην επίγνωση της αδυναμίας μας για να στραφούμε στον Θεό. Ή θα κλείσουμε το πρόβλημά μας στον εαυτό μας και θα λέμε «Αχ, γιατί να το πάθω» και θα μεγεθύνει το πρόβλημα, ή θα πω έναν ευλογημένο Θεέ που είμαι χάλια και είμαι αφημένο στα χέρια σου και έτσι διαλύομαι τελείως και αρχίζω τότε να αποκτώ καρδιά για να αγκαλιάσω και το Θεό και τους ανθρώπους. Και προτίθεται να αποδέχουμε τον εαυτό μου. Οπότε το πρόβλημα ίσως είναι η ευλογία για να γνωρίσουμε πραγματικά τον εαυτό μας και κατ' επέκταση τον Θεό. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, να κεραστούμε λίγο και να έρθουμε τη δεύτερη σύγκριση του Ματέρα.
Είναι έτσι τραυματικές εμπειρίες, γιατρέ μου. Για το γιατρό τι να σας πω, φοβόμουν να ξυστώ. Μόλις είπε, μερικοί έχουν... Σταύρωσα τα χέρια μου. Λοιπόν, η θλίψη. Ήθελα, παιδιά, να σας πω το εξής, να μεταφερθούμε σε έναν τόπο στον οποίο μας οδηγεί το ίδιο το Ευαγγέλιο μέσα από ένα γεγονός. Θυμόμαστε όλοι την προβατική κολυμβήθρα με τις 5 στοές. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ακόμη και οι τόποι μέσα στο Ευαγγέλιο δεν είναι τυχαίοι. Αλλά αυτούς τους τόπους που αναφέρονται μέσα στο Ευαγγέλιο μπορούμε να τους βρούμε μέσα στην ίδια μας τη ζωή και μέσα στην ίδια μας την ψυχή. Προβατική κολυμβήθρα έχει 5 στοές και μπορούμε να φανταστούμε τι γίνεται μέσα στις στοές αυτές. Εκεί αυτές οι στοές στέγαζαν θλίψη, πόνο, κραυγές, απογοήτευση, απελπισία. Και οι στοές αυτές τώρα έχουν κατεδαφιστεί, δεν υπάρχουν. Μπορεί όμως να μην υπάρχουν οι στοές, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν η θλίψη και ο πόνος και η ασθένεια και η αδυναμία και τα δάκρυα. Όλα αυτά πλέον, ενώ δεν στεγάζονται στις 5 στοές της προβατικής κολυμβήθρας, στεγάζονται μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Δεν υπάρχει κάποια πορεία ζωής η οποία δεν θα στεγάσει όλα αυτά τα στοιχεία, και την θλίψη και την αποτυχία και τον πόνο και την αδυναμία. Δεν υπάρχει ζωή που να μην στεγάσει όλα τα στοιχεία αυτά. Γιατί έχει συμβεί αυτό? Θα πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι το σώμα που γνωρίζουμε, η ζωή που βλέπουμε, δεν είναι αυτή που δημιούργησε ο Θεός. Δεν είναι αυτή. Αυτή η ζωή, αυτό το σώμα, αυτός ο ψυχισμός, αυτός ο τρόπος σκέψης έρχεται ως αποτέλεσμα μίας πτώσης. Οι πατέρες της Εκκλησίας για το γεγονός αυτό λένε πολλά. Θα σταθούμε μόνο σε ένα. Η ψυχή του ανθρώπου είχε κοινωνία με τον Θεό, με τη χάρη του Θεού. Και τι έκανε? Η ψυχή λοιπόν άρχισε και τρεφόταν από τον Θεό, δηλαδή έπαιρνε από τον Θεό. Και αυτό που έπαιρνε η ψυχή από τον Θεό άρχιζε να το διαχετεύει στο σώμα. Και μετά το σώμα άρχισε αυτό να το εκδηλώνει προς τα έξω. Και γι' αυτό ο Αδάμ και η Εύα ήταν επίγειοι ήλιοι. Ο Αδάμ ήταν ένας ήλιος για την κτήση, και η Εύα. Φανταστείτε να τρέφεται η ψυχή από το Θεό, να δίνει στο σώμα, να δίνει στη διάνοια και μετά να απλώνεται όλο αυτό. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, επέκτασης. Άρχισε αυτό να εκδηλώνεται, να βγαίνει προς τα έξω. Έρχεται η πτώση και εκεί αρχίζουν και αλλάζουν τα πράγματα. Η ψυχή πάβει να κοινωνεί με το Θεό. Σταμάτησε να τρέφεται από το Θεό. Και το σώμα αναγκάστηκε να βγει προς τα έξω, να μαζέψει τροφή. Και τι μάζεψε? Μάζεψε υλικά πράγματα, σαρκικά πράγματα, και με αυτά που μάζεψε θέλησε να κάνει τι? Ενώ πριν τρεφόταν από την ψυχή, θέλησε να θρέψει την ψυχή. Θυμόμαστε αυτή την περίπτωση του πλουσίου που αναφέρεται από τον ίδιο τον Κύριο, που λέει: ψυχή φάε πίε εφραίνου. Αποτυπώνει πραγματικά όλη αυτή την κατάσταση. Ένα σώμα το οποίο ζητιανεύει, μαζεύει σκουπίδια, μαζεύει φθορά, μαζεύει θάνατο και αρχίζει τώρα και τροφοδοτεί την ψυχή. Και η ψυχή αρχίζει να αρρωσταίνει. Γιατί όλα αυτά είχαν τη γεύση του θανάτου. Ο Αδάμ ήταν εικόνα του Θεού. Ήταν μια εικόνα του Θεού την οποία δεν τη φύλαξε. Την έχασε. Την θρημάτισε. Ο Χριστός τώρα από την άλλη πλευρά, ενώ ο Αδάμ εικόνα του Θεού που δεν φύλαξε, ο Χριστός παίρνει την ανθρώπινη φύση και τι κάνει? Το αντίθετο από τον Αδάμ. Την ανέδειξε. Και την τίμησε. Να σας πω κάτι, βρε παιδιά. Διαβάσαμε την προηγούμενη Κυριακή το Ευαγγέλιο της Μελούσης Κρίσεως. Τι έχουμε ακούσει και τι έχουμε διαβάσει για την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου? Τι ταινίες, τι καταστροφολογία, ας πούμε. Ένας Θεός που μόνο πράος και ταπεινός δεν είναι, ένα διαφορετικό πρόσωπο, λες και ο Χριστός ήρθε στη γη με προσωπείο. Και δεν έχουμε διαπιστώσει ότι, δεν έχουμε κατανοήσει αυτό που λένε και οι πατέρες, ότι η Δευτέρα Παρουσία θα είναι άλλη μία τιμή για τον άνθρωπο. Γιατί έρχεται να σου πει ο Χριστός, έρχεται να σου πει να με βάλει, να τον δω, να τον τιμήσω, να τον σεβαστώ στο πρόσωπο του άλλου του ανθρώπου. Ποιος έχει πει τέτοιο λόγο για τον άνθρωπο? Υπάρχει κάποιος που να έχει πει τέτοιο λόγο για τον άνθρωπο? Τόσο τιμητικό. Ο Αδάμ λοιπόν δεν διατηρεί την Θεία εικόνα, ο Χριστός αναδεικνύει την ανθρώπινη ύπαρξη και μέσα σε αυτή την ανάδειξη της ανθρωπίνης υπάρξεως πήρε τα πάντα ο Χριστός. Δεν άφησε τίποτε απ' έξω. Πήρε τα πάντα. Να προσέξουμε κάτι. Κράτησε έτσι μερικές φράσεις από το Ευαγγέλιο. Λέει: «Ήρξαν το λυπήστε και αδειμονήν». Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός άρχισε να έχει αγωνία. Άγχος δηλαδή. Είχε άγχος. Λέει λίγο πιο κάτω. Λέει: «Περίλυπος εστί η ψυχή μου έως θανάτου». Είχε άγχος, είχε αγωνία, είχε θλίψη. Και τι θλίψη? Μια θλίψη που φτάνει έτσι στα σύνορα, στα όρια του θανάτου, δεν είναι θλίψη, είναι κατάθλιψη. Μετά λέει: «Νήν η ψυχή μου τετάρακτε». Δηλαδή είχε ταραχή. Μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό? Ο Χριστός έχει θλίψη, έχει άγχος, έχει αγωνία, έχει ταραχή. Και λέει ο Μέγας Αθανάσιος κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Λέει: «Ξέρετε τι έκανε?» λέει, «ο Θεός δίλιασε, αγωνιούσε, δηλίασε, ταράχτηκε, είχε θλίψη». Γιατί? Για να έχει συμμετοχή σε όλα αυτά που πλέον στεγάζονται στη ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό? Έχουμε έναν Θεό που συμμετέχει στη θλίψη μου, στο άγχος μου, στην ταραχή μου, στην αγωνία μου, στην αποτυχία μου, στον πόνο μου, στο θάνατό μου. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Άλλο πράγμα, άλλο έφτιαξε ο Θεός. Διαφορετικά αποτελέσματα έφερε η πτώση, αλλά έρχεται ένας Θεός με πολύ αγάπη και αναλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία στα οποία με οδήγησε η πτώση μου. Αυτό δεν είναι αμέτωχος ο Χριστός. Και όχι μόνο δεν είναι αμέτωχος, μπορούμε να πούμε ότι τον μαγνητίζει ο πόνος του ανθρώπου. Ένας άνθρωπος που πονά μαγνητίζει το βλέμμα του Θεού. Γιατί? Γιατί έχει σταυρό. Γι' αυτό είδατε αυτό που λέει, μας βάζει να τον δούμε όχι απλά στον άνθρωπο, αλλά στο σταυρωμένο άνθρωπο. Ήμουν φυλακισμένος, ήμουν πεινασμένος, ήμουν διψασμένος, ήμουν γυμνός, ήμουν ξένος. Αυτά όλα είναι, δεν είναι απλά ο άνθρωπος, είναι ο σταυρωμένος άνθρωπος. Και εκεί που υπάρχει σταυρός, εκεί υπάρχει και Χριστός. Εμείς τώρα οι άνθρωποι, πολλές φορές, γινόμαστε, ξέρετε, γινόμαστε ανάδοχοι, γινόμαστε νονοί κάποιων καταστάσεων και πιάνουμε τώρα και παίρνουμε την ασθένεια, την θλίψη, τη δυστυχία, την αποτυχία, τη δοκιμασία και τι κάνουμε. Επειδή είμαι πολύ καλός ανάδοχος, πολύ καλός ανάδοχος, μέσα στη ζωή μου, μέσα στην κολυμβήθρα της ζωής μου κάνω βαφτίσεις. Ξέρετε πόσα πράγματα βαφτίζω καθημερινά. Ξέρετε τι βαφτίσεις κάνω. Τον εγωισμό μου τον κάνω ταπείνωση, έτσι. Την πολυφαγία μου και την γαστριμαργία μου τη λέω νηστεία. Και άλλα πολλά. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Παίρνω λοιπόν τη θλίψη, τη δοκιμασία, την ασθένεια που εγώ τα γέννησα και που ο Χριστός τα πήρε χωρίς να έχει ευθύνη ο ίδιος. Τα παίρνω λοιπόν όλα αυτά και τα βαφτίζω ως κάτι κακό. Κακό πράγμα η θλίψη. Κακό πράγμα η δοκιμασία. Άσχημο πράγμα η ασθένεια. Και όλα αυτά, παιδιά, δεν είναι κάτι κακό. Θλίψη, ασθένεια, δοκιμασία δεν είναι το κακό. Αλλά τι είναι? Είναι η θεραπεία του κακού. Να μην το ξεχάσουμε αυτό. Ο Θεός τα επιτρέπει πλέον στη ζωή μας, ενώ είναι αποτέλεσμα της πτώσης μας, για να μας θεραπεύσουν τα ίδια τα αποτελέσματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και μην ξεχνώ κάτι, ότι όλα αυτά τα έχει ζήσει ο Χριστός. Αυτά που ζω, τα ζήσε πρώτος εκείνος. Λοιπόν, το μόνο κακό που θα μπορούσαμε να πούμε κακό είναι η αμαρτία, γιατί με οδηγεί στο θάνατο. Όχι η θεραπεία εκείνη που με αποτρέπει από το θάνατο. Η θλίψη δεν με οδηγεί στο θάνατο. Δεν είναι λοιπόν το κακό. Είναι η θεραπεία του κακού. Να σας πω έτσι δύο εικόνες. Η πρώτη εικόνα, θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, με κράταγε η γιαγιά μου στην αγκαλιά. Και έβαζα το χέρι μου στο πρόσωπό της και μετά το βάζω στο δικό μου το πρόσωπο. Το δικό μου το πρόσωπο ήταν λίο, η γιαγιά είχε ρητίδες. Και έβαζα το χέρι μου μέσα στις ρητίδες, έτσι. Γιαγιά, τι είναι αυτό? Θα μπορούσε να μου πει χίλια δύο πράγματα. Ένας απλός άνθρωπος, ένας αγράμματος άνθρωπος. Θα μπορούσε να μου πει χίλια δύο πράγματα. Γεράσαμε, έτσι. Δεν είμαστε όμορφοι όπως είμαστε κάποτε. Και γυρίζει αυτός ο απλός άνθρωπος και μου δίνει ένα σπουδαίο μάθημα, το οποίο το κατάλαβα βέβαια μετά από πολλά χρόνια. Μου λέει αυτό, έχει περάσει ο χρόνος. Ο χρόνος έχει ένα αλέτρι, έχεις δει πως σκάβει τη γη? Κάνει λοιπόν κάποιες χαρακές όπως τη γη το αλέτρι και μετά τι γίνεται μετά από αυτό? Γιατί στο νησί είχαμε τέτοιες εικόνες. Επέρασε το αλέτρι, σκάβει τη γη, ναι, μοιάζει, δεν μοιάζει, μοιάζει. Τι γίνεται μετά από αυτό? Μετά θα έρθει να σπείρει ο Χριστός. Και τι μπορεί να σπείρει ο Χριστός στο δικό σου πρόσωπο ή στο δικό σου το χέρι μέσα σε αυτές τις χαρακές του χρόνου? Θα έρθει να σπείρει η Ανάσταση. Ήταν ένας παππούλης, πατήρ Νικόλαος Πεκατόρος, ήταν Ρώσος. Αυτός λίγο πριν την περίοδο της γερμανικής κατοχής ήρθε στην Ελλάδα και εδώ αρρώστησε. Αρρώστησε, αρρώστησε βαριά. Είχε μια επιθετική μορφή καρκίνου και του είπαν οι γιατροί, του λέει σε 6 μήνες θα πεθάνεις. Του το είπανε. Τους ρώτησε τι γίνεται, σε 6 μήνες θα πεθάνεις. Ήταν 40 χρονών. Ο πατήρ Νικόλαος κοιμήθη στα 90 του 6 στην Αμερική. Είχε πολλά πνευματικά παιδιά γιατρούς και του λέγαν γέροντα τι έγινε με την αρρώστια. Τι έγινε με τον καρκίνο. Πώς και δεν πέθανε, ρε παιδί μου. Πώς το έκανες αυτό το πράγμα. Α, λέει, είναι απλό πράγμα. Λέει, δηλαδή τι έκανες. Λέει, ένα βραδάκι, λέει, κάθισα, λέει, με τον καρκίνο στο τραπέζι. Καθίσαμε μαζί. Λέει, κάθισα εγώ από εδώ, κάθισε ο καρκίνος από εκεί. Και πιάσαμε την κουβέντα. Και μέχρι να ξημερώσει, λέει, πήραμε μια απόφαση. Του είπα του καρκίνου, άκουσε να δεις. Εγώ δεν σε θεωρώ εχθρό μου. Δεν έχω κάτι μαζί σου. Είσαι κάτι δικό μου πλέον. Έτσι. Αλλά έχω πάρει μια απόφαση. Ή θα με πας εσύ στον τάφο ή θα σε πάω εγώ. Λοιπόν, προτιμώ το δεύτερο, να σε πάω εγώ. Και εδώ έρχεται να παίξει το τραγουδάκι που λέει «Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να είσαι». Ωραίο πράγμα αυτό. Είναι ωραίο πράγμα. Λοιπόν, τι μπορεί τώρα να μας κάνει, πώς μπορώ να γίνω φίλος με τον πόνο, με την ασθένεια. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ, παιδιά, έτσι μερικές σκέψεις, μερικές εικόνες θα σας πω. Σκεφτείτε ότι πολλές φορές μπορεί να είμαστε ένα σπίτι, γιατί η ζωή μας είναι μια οικοδομή. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Επειδή μας έχει φτιάξει ένας Θεός που είναι δημιουργός, που είναι αρχιτέκτονας, που είναι οικοδόμος. Είτε το θέλω είτε όχι, μέσα στη ζωή μου κι εγώ, είτε τον λατρεύω είτε τον βλασφημώ. Μέσα στη ζωή μου, συνειδητά ή ασυνείδητα, αρχίζω και οικοδομώ. Φτιάχνουμε οικοδομήματα, οικοδομούμε με την ίδια μας τη ζωή. Και διαπιστώνουμε όμως πολλές φορές, κοιτάξτε, αρχίζουμε και οικοδομούμε ένα κτίσμα τη ζωή μας, αλλά δεν αφήνουμε, ρε παιδί μου, ούτε πόρτες ούτε παράθυρα. Τα χτίζουμε όλα. Πάντα τα χτίσουμε. Ούτε πόρτα ούτε παράθυρο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αντί να αφήσω τώρα την αγάπη, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, από την αγάπη του Θεού γίνανε όλα έτσι, βγήκε όλη αυτή η δημιουργία, η αγάπη του Θεού τη γέννησε. Επειδή εγώ τώρα δημιουργώ, είμαι δημιουργός, αλλά δημιουργώ λίγο με αρχιτέκτονα τον εγωισμό μου, ο εγωισμός μου με βάζει και κλείνομαι. Α, κλείσε αυτό, κλείσε εκείνο, κλείσε τ' άλλο, προφυλάξω από αυτό. Έτσι, κλείνω πόρτες, κλείνω παράθυρα και τελικά αντί να οικοδομήσω, ας πούμε, ένα ναό, οικοδομώ μια φυλακή. Και ξαφνικά έρχεται η ασθένεια και έρχεται η δοκιμασία και τι μου κάνει. Μου λέει, έλα να σου πω. Εδώ έπρεπε να έχεις αφήσει πόρτα και την έκλεισες. Και δίνει μία και ανοίγει μια πόρτα. Είναι μια έξοδος η ασθένεια. Από τα δεδομένα μου, από τον εγωισμό μου, από τις προϋποθέσεις μου. Είναι μια έξοδος. Μου ανοίγει ένα παράθυρο η ασθένεια. Η δοκιμασία θα μου ανοίξει μια πόρτα. Η δοκιμασία θα μου ανοίξει ένα παράθυρο. Να δω και κάτι άλλο. Να δω και κάτι έξω από μένα. Δεν είμαι όλος ο κόσμος εγώ. Με βάζει σε μια άλλη προοπτική. Μία φορά έτυχε κάτι απλό. Λέω, κοίταξε πώς μία ασθένεια. Απλή, τίποτα, ένα τίποτα. Χρειάστηκε κάτι και ένα βράδυ, ας πούμε, από τη Θήβα που έχεις την ησυχία σου, το τζάκι σου εκεί, κάθεσαι και διαβάζεις. Τι ωραία και καλά, κάθεσαι και διαβάζεις τα πατερικά που, και πίνεις και το τσαγάκι σου που μιλάνε για τον πόνο και την άσκηση. Μια φορά μου είπε ένας θεολόγος, πολύ καλός θεολόγος, έλα μου λέει να μιλήσουμε σήμερα το βράδυ. Λέω, γιατί θα μιλήσουμε, λέει, για τον Αβάη Ισαάκ το Σύρο. Κάθομαι κι εγώ να μιλήσουμε, μου λέει, θες ένα ουίσκι. Χριστός και Παναγία. Να μιλήσουμε για τον Αβάη Ισαάκ το Σύρο. Τι ωραία που μιλάμε για τα νηπτικά και τα πατερικά και για την άσκηση στην ησυχία μας. Τέλος πάντων, μια απλή ασθένεια, απλή. Ένα βράδυ έμεινα στο νοσοκομείο, είδα τι γίνεται στο νοσοκομείο, μου άνοιξε ένα παράθυρο. Και όταν κάθομαι στο τζάκι τόσο ωραία και βλέπεις και το δάσος απέναντι και το χιονάκι και τη βροχή και τα λοιπά και διαβάζεις και το βιβλιαράκι σου ωραία και καλά, δεν μπορείς να μην σκεφτείς αυτό το διάδρομο του νοσοκομείου. Εκείνα τα βλέμματα, εκείνους τους κουρασμένους ανθρώπους, τους ταλαιπωρημένους, εκείνες τις μητέρες που τρέχαν με τα μωρά στην αγκαλιά με τα παιδάκια τους. Και λέω, κοίταξε, μία πεντάωρη ας πούμε ταλαιπωρία και άνοιξε μια χαραμάδα, άνοιξε ένα παραθυράκι, να θυμάσαι ότι δεν είναι τα πάντα αυτό που ζεις. Στο νησί, στη Σαντορίνη, αυτό είναι μια άλλη εικόνα. Δεν μπορούμε να φυτέψουμε δεντράκια. Δεντράκια πολλά. Μια φορά χαρήκαμε, γιατί στην αυλή μας βάλαμε ένα τραπέζι που είχε και τζάμι. Χαρήκαμε για μια εβδομάδα. Το πήρε ο αέρα στο τζάμι, τώρα ποιος ξέρει που το πήγε, αφού δεν αποκεφάλισε κανέναν άνθρωπο, δόξα τω Θεώ. Τα παίρνει όλα ο αέρας και τα σηκώνει. Έτσι. Λοιπόν, εκεί είναι τραυματική εμπειρία να φοράς και εξόρασο. Είσαι σαν αλεξίπτωτο γίνεσαι. Τώρα που σε πάει, ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν άκουσα μια φορά ήρθε ένας γεωπόνος. Κάποια δεντράκια έπρεπε να τα βγάλουμε. Λοιπόν, και προσπαθούσε τώρα ο γεωπόνος, του λέγαμε το εξής, του λέγαν οι παππούδες. Ρε παιδί μου, του λέει, γιατί τα δέντρα κάνουν τόσο γερή ρίζα, μα δεν ξεριζώνεται με τίποτα. Μα δεν βγαίνει ρίζα με τίποτα. Και λέει ο γεωπόνος, μα δεν ξέρετε, λέει, από τι γίνεται τόσο βαθιά ρίζα. Από τι? Από το δυνατό αέρα. Άμα φυσάει, λέει, δυνατός αέρας, το δέντρο μέσα, έτσι όπως το έχει φτιάξει ο Θεός, έχει ενέργεια, έχει δυνάμεις. Πρέπει να καλυφθεί, πρέπει να ζήσει. Οπότε τι κάνει? Πιέζει τις ρίζες του και βαθαίνει περισσότερο. Μήπως λοιπόν η ασθένεια, η δοκιμασία, η θλίψη είναι μία, όχι μόνο μία πόρτα και ένα παράθυρο που σε κάνει να δεις και άλλα πράγματα, αλλά είναι και μία εμβάθυση στην ίδια μας τη ζωή. Σε κάνει να βαθύνεις ακόμη περισσότερο. Να βαθύνεις ακόμη περισσότερο, έτσι, να πιάσεις βάθος. Γιατί πολλές φορές οι ρίζες μας είναι στην επιφάνεια, τίποτα. Άμα κάτι δεν μας δοκιμάσει, κράτησα κάτι που μου είπε ένας άνθρωπος απλός. Λέει, μου λέει, δεν βασανίστηκα αρκετά. Δεν δοκίμασα μεγάλες δυστυχίες. Γι' αυτό στερήθηκα το πλεονέκτημα να οριμάσω νωρίς. Να οριμάσω νέος. Για σκεφτείτε, δεν έβαλε βαθιά τις ρίζες, δεν άνοιξε πόρτες παράθυρα, δεν ορίμασε. Να τολμήσω να πω, δεν έζησε, δεν έζησα, αν δεν βαθύνω μέσα στη ζωή που μου έδωσε ο Θεός, τέτοιο δώρο, αν μείνω στο περιτύλιγμα και αν δεν ανοίξω πόρτες και παράθυρα, δεν θα αποκτήσω ποτέ θέα, τη θέα του Θεού. Είναι ωραίο πράγμα. Η ασθένεια, η δοκιμασία είναι μια σικομουριά. Σε κάνει λίγο να υψωθείς από την καθημερινότητά σου και να δεις κάτι άλλο που σε σώζει αυτό που βλέπεις. Τι ωραία που το λέει εκεί. Ο Ματθαίος λέει «εζήτη ειδήν τον Ιησούν». Δεν τον έβλεπε εκεί μέσα που ήταν χωμένος, δεν μπορούσε να τον δει. Έπρεπε λίγο να πάρει κάποιο ύψος. Σκέφτομαι, ας πούμε, τώρα ταξίδεψα με ένα αεροπλανάκι την Κυριακή το απόγευμα, 12 θέσιο, ελικοφόρο, με αρκετό αέρα. Τώρα τι να σας πω, επειδή φοβήθηκα, έλεγα μήπως πρέπει να πάω στον ψυχίατρο, αλλά μου απαντήσατε πριν. Λέω εντάξει είμαι, ήταν φυσιολογικός ο φόβος μου. Τέλος πάντων κούναγε λίγο και τα λοιπά. Περισσότερο με συγκίνησε κάτι που διάβαζα, με είδε, είμαστε 12 άνθρωποι μέσα, με είδε η αεροσυνοδός έτσι που αυτό, μου λέει μήπως φοβάστε, μήπως να σας δώσω μια καραμέλα. Καλά που δεν είχε χάπι. Λοιπόν. Και βλέποντας εκεί πάνω τα νησιά μας, είναι ωραία τα νησάκια μέσα στη θάλασσα, είναι σαν σώματα. Βλέπεις τα δρομάκια τους, είναι σαν φλέβες, έτσι είναι ωραία, σαν ζωντανά. Πολύ όμορφα, έχουν βάλει κάτι ανεμογεννήτριες και σκέφτεσαι τώρα τι παράγει αυτή η ανεμογεννήτρια από το δυνατό άνεμο. Ο άνθρωπος με την δοκιμασία με το δυνατό άνεμο, με τον ανεμοστρόβιλο που μπορεί να μπει μέσα στην ψυχή του, μέσα στο μυαλό του, μέσα στο σπίτι του, ο άνθρωπος αυτός αρχίζει και γίνεται και ανοίγει πόρτες και ανοίγει παράθυρα και εμβαθύνει και γίνεται και παραγωγικός. Και μάλιστα κάποια φορά ένα παιδί που δούλευε εκεί στις ανεμογεννήτριες έρχεται και μου λέει, δόξα τω Θεώ, μου λέει, την προηγούμενη εβδομάδα έπεσε, λέει, ένας κεραυνός στην ανεμογεννήτρια. Έπρεπε να το φέρω σε ψυχίατρο. Έτσι νόμιζα, λέω. Αυτός θέλει ψυχίατρο. Αμά σου λέει, δόξα τω Θεώ, έπεσε κεραυνός και έκαψε την ανεμογεννήτρια. Αλλά μου λέει, λέω, γιατί ρε παιδί μου, επειδή έπεσε ο κεραυνός. Λέει, κοίταξε, λέει, να δεις, πάτερ μου. Όταν πέφτει, λέει, κεραυνός, παράγει, λέει, φοβερή ενέργεια, η οποία σε κάνει να ξεχρεώσεις την ανεμογεννήτρια που κάηκε και να βγάλεις και λεφτά πολλά. Ο κεραυνός. Καλά που δεν μας έχουν φωνάξει να διαβάσουμε καμιά ευχή υπέρ των κεραυνών, ας πούμε, να πέφτουν στις ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, ο κεραυνός. Επέφτει και κανένας κεραυνός στη ζωή μας, ας πούμε. Παραγωγικούς μας κάνει. Παραγωγικούς. Είναι ωραίο πράγμα αυτό. Και η ασθένεια, λοιπόν, είναι ένα άνοιγμα, είναι μία εμβάθυση, είναι όθηση, είναι διαπίστωση, γιατί βλέπω δυνάμεις. Ξέρετε, πολλές φορές έρχονται άνθρωποι, και ο πατήρ Βαρνάβας, ο πατέρας εδώ, ο γιατρός μας, έρχονται άνθρωποι και σου λένε, δεν περίμενα ποτέ, έλεγα ότι αν εγώ πάθω κάτι τέτοιο θα αυτοκτονήσω. Και εγώ το πάθα. Και τι να πω, είναι θαύμα, είναι όντως θαύμα. Γιατί έρχεται η δοκιμασία και ενεργοποιεί τόσες δυνάμεις, τόσες καταστάσεις που έχει μέσα του άνθρωπος που κοιμούνται. Είναι διαπίστωση, διαπιστώνεις πράγματα, είναι κινητοποίηση. Και η δοκιμασία, ας πούμε, είναι μια πορεία ανωδική, πρέπει να είναι πορεία ανωδική. Είναι πρόοδος, είναι δύναμη, είναι δημιουργία, σπουδαία πράγματα. Τους πατέρες της Εκκλησίας, αν τους διαβάσει κάποιος, ας πούμε, σύγχρονος, όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει, έκλαιγε, γιατί κλαις, γέροντα, σήμερα δεν είχα ούτε πόνο ούτε πειρασμό. Με τη λογική του κόσμου τον βουτάς και τον πας στον κύριο Παύλο, ας πούμε. Λέει, τι λέει τώρα αυτός. Όμως εκείνος ήξερε πολύ καλά τι έλεγε. Γιατί δεν βρήκε εκείνη τη μέρα, με εγκατέλειψε, λέει, ο Θεός, δεν βρήκε μια πηγή ενέργειας. Έναν πόνο να τον κάνει, ας πούμε, να τον δραστηριοποιήσει, να σπρώξει λίγο την ψυχή του, να ανεβάσει λίγο τη διάνοιά του. Φοβερό πράγμα, φοβερό πράγμα. Να σας πω κάτι, έτσι, να εξομολογηθώ. Όταν θα έρθω θα τα έχω πει όλα, να το ξέρετε. Θα τα έχω πει εδώ, οπότε το φαρμακάκι κατευθείαν. Λοιπόν, στην οικογένειά μας, είχαμε ένα παιδί με σύνδρομο Down. Την Ανθούλα μας, αύριο έχουμε τα 40. Έφτασε σε μεγάλη ηλικία για τα δεδομένα του συνδρόμου, έφτασε 66 χρονών. Μεγάλωσα μαζί της στο ίδιο δωμάτιο. Ένα παιδί με σύνδρομο Down. Όλοι, λοιπόν, λέγανε, δυστυχία αυτό το παιδί, ρε παιδί. Δυστυχία. Μια πληγή για την οικογένεια. Μια πληγή. Να σας πω κάτι. Αυτό το παιδί, όχι μόνο δεν έγινε βάσανο, έγινε ανάπαυση για όλους μας. Γιατί διατηρήθηκε μέχρι τα 66 του χρόνια παιδί. Έγινε πηγή έμπνευσης. Εμάς μας στήριζε. Έδινα εξετάσεις και δεν καθόταν κάποιος, η μάνα μου. Καθόταν η Ανθούλα δίπλα μου. Και πολλές φορές κουτουλούσε το κεφαλάκι της. Πήγαινε, παιδί μου, πήγαινε, βρε Ανθούλα, να κοιμηθείς. Όχι, όχι, θα κάτσω εδώ μαζί σου. Και καθόταν και μου έκανε παρέα. Ποιος την έμαθε? Την έμαθε η καθαρότητά της, η αγάπη της. Η γιαγιά πάντα έλεγε, δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο από το Θεό. Δόξα τω Θεώ. Αλλά αν πεθάνω, τι θα γίνει αυτό το παιδί? Αυτό το παιδί γυροκόμισε τη γιαγιά. Αυτό το παιδί. Και πιστέψτε με, διαπιστώνω σήμερα, 40 μέρες μετά την κοίμησή της, διαπιστώνω ότι ήταν ο μοναδικός υγιής μέσα στην οικογένεια. Αυτό που το είχαμε βαφτίσει πληγή, βάσανο, αρρώστια, σύνδρομο. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στην Κολυμβήθρα, εκεί του Σιλοά μας, αυτές τις τοές. Να ξαναγυρίσουμε λίγο εκεί. Λοιπόν, πάει τώρα εκεί ο Κύριος στον παράλυτο. Ο παράλυτος, λέει, ήταν 38 χρόνια παράλυτος. Και τον ρωτάει, πόσα χρόνια είσαι έτσι? Μόνο ο Χριστός, παιδιά, μπορεί να ξέρει τον πόνο μας. σε βάθος και σε πλάτος. Ξέρετε τι σημαίνει, για κάτσε μια εβδομάδα στο κρεβάτι. Νομίζω ότι όσο σε ακινητοποιεί μια ασθένεια, ακινητοποιείται και ο χρόνος σου. 38 χρόνια είναι κόλαση. Και μόνο ο Χριστός μπορούσε να καταλάβει τον πόνο του ανθρώπου, κανένας άλλος. Είναι ωραίο πράγμα να τον βλέπεις εκεί, τον Χριστό, να πάσχει μαζί σου. Ακινητοποιείται όχι μόνο το σώμα σου και το μυαλό σου πολλές φορές, και η ψυχή σου και ο χρόνος σου, τα πάντα. Και πάει και του λέει τώρα, θέλεις υγιείς γενέστε, θες να γίνεις καλά. Ας προσέξουμε τώρα κάτι, παιδιά, εδώ θες να γίνεις καλά. Ξέρετε τι κρύβεται πίσω από αυτό? Γιατί το ρωτάει? Γιατί πολλές φορές η ασθένειά μας μας εξυπηρετεί. Γιατί μας κάνει το κέντρο μέσα σε μια οικογένεια, σε μια εργασία. Όλοι κοιτούν εμάς, μας χαϊδολογούν. Και μας αρέσει αυτό. Αρέσει τον εγωισμό μας. Θες να γίνεις καλά. Πίσω από αυτή τη φράση κρύβεται μια άλλη. Ως τη θέλει ο πίσω μου ελθύν. Και τι απαντάει ο ασθενής? Λέει, κύριε άνθρωπο, ού και έχω. Είναι όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με στην κολυμβήθρα, λοιπόν. Βλέπετε τι, ότι πολλές φορές η ασθένειά μας είναι, κρύβει και ένα σύμπτωμα, είναι σύμπτωμα εγωισμού. Και γι' αυτό μας απομονώνει. Δεν γίνεται πόρτα και παράθυρο, ρε παιδί μου. Να έρθει ο άλλος προς εμένα και εγώ προς εκείνον. Αλλά τι γίνεται, με απομονώνει. Και καταλαβαίνω εκεί ότι πίσω από την αρρώστια μου κρύβεται ο εγωισμούλης μου. Αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, και εκεί έρχεται ο Χριστός να πει το άλλο. Είδατε πριν, θέλεις υγιείς, γενέστε. Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Κύριε άνθρωπο, ού και έχω. Ακούστε, απαρνησάς το εαυτό. Άφησε λίγο, ρε παιδί μου. Βλέπετε, κοιτάξτε τώρα. Κινητοποίησε λίγο τις δυνάμεις σου. Προσπάθησε να εμβαθύνεις μέσα στη ζωή σου. Την ώρα της ασθενείας, της δοκιμασίας, γογγίζουμε, πενθούμε, μυρολογούμε, μεμψιμυρούμε, γκρινιάζουμε και απομονωνόμαστε. Αντί να ανοιχτούμε, να εμβαθύνουμε, να κινητοποιηθούμε, να δραστηριοποιηθούμε, να ανοίξουμε. Και σου λέει ο Χριστός, απαρνησάς το εαυτόν, άστα όλα αυτά, ρε παιδί μου. Λέει, τι να κάνω, ωραία, και έγειρε τον κραβατόν σου και περιπάτη. Α, βάλε. Δηλαδή, τι κρύβεται πίσω από αυτό? Σήκω στο κρεβάτι σου και αράτω τον σταυρόν αυτού. Να, παιδιά, το τρίπτυχο της θεραπείας. Το τρίπτυχο της θεραπείας, δηλαδή, θες να γίνεις καλά, θες να αφήσεις λίγο τον εγωισμό σου. Θες να δεις τη θλίψη διαφορετικά και τη δοκιμασία. Θες να σταματήσεις να γκρινιάζεις. Σήκωσε το σταυρό σου. Έτσι. Γιατί η άρση του σταυρού είναι, παιδιά, ανατροπή της ασθένειας. Και για να μην σας κουράσω πολύ, δύο μόνο πραγματάκια ακόμη. Κάποτε πήγε, λέει, ένας σε ένα γέροντα. Είχε μια ασθένεια εκεί και άρχιζε και γκρίνιαζε. Γκρίνιαζε. Να σας πω ένα από τα δυνατότερα κηρύγματα της ζωής μου. Πολύ δυνατό κηρύγμα. Πάω μια φορά σε έναν παππού στο νοσοκομείο να κοινωνήσει. Αλλά την ώρα που μπήκα μέσα στο θάλαμο, κάτι του έκαναν, κάποια ένεση, κάποια μέθοδο έτσι θεραπευτική. Ο καημένος πονούσε. Ούρλιαζε. Λοιπόν, και επειδή είμαι πάρα πολύ θραλέος, έκανα πιο πίσω, ας πούμε, προσπαθούσα να μην ακούω και τα λοιπά, ναι, να μην δουν ότι έχασα το χρώμα μου. Λοιπόν, ούρλιαζε, πόναγε. Δεν είναι κακό να ουρλιάζεις όταν πονάς, πόναζε. Και φώναζε δυνατά, οπότε φεύγει η νοσοκόμα, μου λέει, ελάτε πάτερ, πάω λοιπόν να τον κοινωνήσω. Δεν μπορούσα να του πω πολλά και του λέω ψιθυριστά, τι κάνετε? Ρε παιδιά, τι χαμόγελο ήταν αυτό. Δόξα το Θεό, Πάτερ μου. Λέω, τι μου λέει η Παναγία μου? Περίμενα, ήμουνα 100% σίγουρος ότι θα ακούσω γκρίνια, θα κλαψουρίσει. Δόξα το Θεό, Πάτερ μου. Μια φορά πήγα να πειράξω τη γιαγιά μου. Κάθε χρόνο πήγαινε στην Τίνο. Κάθε χρόνο. Το Ευαγγελισμού. Αγρυπνίες, μετάνιος όλο το βράδυ. Γιατί πήγαινε? Γιατί λόγω του παιδιού που είχε, κάποια στιγμή έκανε τάμα στην Παναγία ότι θα πηγαίνει το παιδί κάθε χρόνο. Και της λέω κάποιος, έξυπνος κι εγώ, είμαι πανέξυπνος. Της λέω, γιαγιά, εντάξει, πήγες μια φορά, 2, 5, 10, 20. Στάσου ρε παιδί μου, της λέω, αφού το παιδί δεν έγινε καλά, τι συνεχίζεις και πηγαίνεις? Μπα, μου λέει, αλήθεια? Δηλαδή στο Θεό πηγαίνουμε μόνο όταν μας κάνει το χατήρι? Και τι τον πέρασες, παιδάκι μου, τον Χριστό, τον υποτακτικό σου, τον νοσοκόμο σου? Ο Θεός μας είναι. Εγώ μέχρι να πεθάνω θα πηγαίνω και κολυμπώντας να μαθήματα. Λοιπόν, πάει λοιπόν σε ένα κάποιος ένα γέροντα, του λέει, γέροντα, έλα να σου πω. Λέει, τι? Έχω αυτό, έχω εκείνο, με ενοχλεί. Μας ενοχλούν και όλα εντωμεταξύ. Έτσι, έχω την αρρώστια μου, με ενοχλεί η μητέρα, με ενοχλεί ο πατέρας, με ενοχλεί ο γείτονας, με ενοχλεί το φεγγάρι, με ενοχλεί ο ήλιος, με ενοχλεί ο παπάς της ενορίας, με ενοχλεί ο γιατρός, με ενοχλούν οι πάντες, τα πάντα μας ενοχλούν. Βλέπετε η παραξενιά μας? Γιατί η ασθένεια μπορεί να γίνει πληγή, αλλά μπορεί να γίνει και πηγή. Αναλόγως τον τρόπο που θα τη διαχειριστεί ο άνθρωπος και από τη θέση που θα τη δει. Λοιπόν, οπότε ο γέροντας λέει, καλά, 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 καλά. Σταμάτα να γκρινιάζεις, παιδί μου. Σταμάτε. Δεν ξέρω, Πάτερ. Μερικές φορές λέω, αποκλείεται να είμαστε ορθόδοξοι. Γιατί με τόση γκρίνια που έχουμε, μάλλον διαμαρτυρόμενοι είμαστε. Διαμαρτυρόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με όλους και με όλα, ας πούμε, έχουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, γκρίνιαζε. Του λέω, γέροντας, περίμενε. Είχε ποτηράκια με νερό, να τον κεράσει λίγο νερό κτλ. Οπότε παίρνει μια κουταλιά αλάτι, τη ρίχνει με στο νερό, του τα ανακατεύει, πιέστο το, του λέει. Κάνε αυτός να το πιει, το όφτισε. Λέει, γέροντα, δεν πίνεται, του λέει. Γιατί δεν πίνεται, ρε παιδί, με ένα αλμυρό, λέει, δεν πίνεται τούτο το πράγμα. Καλά, εντάξει. Άντε, του λέει, πάμε μια βόλτα. Συνέχισε βέβαια να γκρινιάζει. Ξέρετε, η γκρίνια είναι σαν την αδιάλειπτη προσευχή. Αν η γκρίνια ήταν κομποσκίνη, θα ευωδιάζαμε όλοι. Θα μυροβλίζαμε. Οπότε, τι λάπτοπ και ιστορίες και τα λοιπά. Ο ένας θα βλέπε τον άλλον, ένας στην Αμερική και ο άλλος, ας πούμε, στην Αυστραλία. Λοιπόν, οπότε λέει, πάνε έξω από το μοναστήρι, είχε μια λίμνη. Κάνουν βόλτα στη λίμνη, οπότε ο γέροντας είχε αλάτι στη τσέπη. Το ρίχνει στη λίμνη. Του λέει, τι κάνεις, γέροντα? Λέει, αλατίζω λίγο εδώ τα πράγματα. Λέει, να σου πω, του λέει, για πιες λίγο νερό από τη λίμνη. Αν αυτός πίνει νερό, πώς σου φαίνεται? Πολύ ωραίο νερό, βρε γέροντα. Βρε εσύ, του λέει, αφού και στο ποτήρι μια κουταλιά νερό έριξα, και στη αλάτι, και στη λίμνη μια κουταλιά αλάτι έριξα. Γιατί εκεί δεν μπορούσες να το πιεις και εδώ μπορείς? Γιατί η λίμνη είναι μεγάλη. Παιδάκι μου, και εσύ για να μην αντέχεις λίγο αλατάκι που σου ρίχνει ο Θεός με τη θλίψη και τη δοκιμασία, μάλλον είσαι πολύ μικρός. Και πρέπει να ανοίξεις. Το Ευαγγέλιο είναι το σπάσιμο του ποτηριού. Πρέπει να γίνω λίμνη, πρέπει να γίνω θάλασσα. Στη λίμνη, βλέπετε, και μερικές φορές στις λίμνες τα πράγματα τι κάνω, επειδή είναι κλειστή η λίμνη, εκεί και παγώνει και βαλτώνει. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να γίνει θάλασσα. Πιστεύω ότι η σημαντικότερη και βαθύτερη θεραπεία είναι να γίνουμε θάλασσες. Δηλαδή, από κάπου να παίρνουμε, από τον Θεό, και διαρκώς να δίνουμε. Αυτή, νομίζω, είναι η ουσιαστικότερη, η βαθύτερη και η πνευματικότερη πνευματική μέθοδος και θεραπευτική μέθοδος. Συγγνώμη αν σας κούρασα, ευχαριστώ πολύ.
Μία ερώτηση προσωπική. Παπά Σπύρο. Ευχαριστώ. Πώς άντεξες τη θλίψη επί Σαντορίνη να πας στη Θήβα?
Λέω, ένα γράμμα διαφορά, τη Θήρα, τη Θήβα. Εκεί παρηγορήθηκα. Θα σας πω κάτι. Μου λέγανε, γιατί Πραγματικά έτσι στη Θήβα δεν την ήξερα την πόλη, δεν είχα ξαναπάει, δεν είχα πάει ποτέ.
Και ηλικία στη Σαντορίνη.
Στη Σαντορίνη ήμουν μέχρι 8 ετών. Και μετά στον Πειραιά και μετά στη Θήβα. Μη σημειώνεις. Λοιπόν, δεν ξέρω τι κάνει. Ναι. Λοιπόν. Και όταν πήγα στη Θήβα δεν την ήξερα καθόλου, αλλά να σας πω ένα πράγμα, βρε παιδιά. Ότι, πώς το λέει το τραγουδάκι, όλα είναι ίδια, αν δεν τα αγαπάς, όλα μένουν ίδια, μα δεν τα πας. Λοιπόν, όταν πήγα λοιπόν στη Θήβα, είπα στον εαυτό μου ότι, όχι το επέβαλα, λέω πρέπει να τον αγαπήσεις αυτό τον τόπο. Και τον αγάπησα γιατί είδα την ιστορία του. Είναι ωραίο πράγμα αυτό. Τώρα ας πούμε μπαίνεις στη Θεσσαλονίκη, έτσι, αυτομάτως, δεν σταθείς. Θα σταθείς τόσοι Άγιοι, ας πούμε, τόσα πράγματα, τέτοια ιστορία. Σε συγκλονίζουν, γιατί αυτά δεν είναι πεθαμένα πράγματα, αυτά λειτουργούν. Αυτά λειτουργούν, δηλαδή μπαίνεις στη Θεσσαλονίκη, μόλις φτάνεις, δεν ξέρεις, βλέπεις τα φώτα από μακριά και λες, Άγιος Δημήτριος, ας πούμε. Μεγάλο πράγμα αυτό. Και είναι ωραίο πράγμα, παιδιά, ξέρει ο Θεός που μας έχει βάλει, ξέρει πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό ο άνθρωπος έχει τη δύναμη, κόλαση να είναι, να το μεταβάλει σε παράδεισο. Λοιπόν, και να σας πω τώρα μια αλήθεια, το εξομολογούμε. Έτσι εξομολογείς. Πετάει μία αυτή, τάκ, και μετά αρχίζει και βγάζει, δεν το καταλαβαίνεις. Α, Παναγία μου. Λοιπόν, τώρα να σας πω την αλήθεια, μου λένε πολλές φορές οι γονείς μου και τα λοιπά, μείνε ένα βράδυ, πάμε για μια αγρυπνία, κάτι στην Αθήνα και τα λοιπά. Λοιπόν, μείνε, δεν μένω, όχι να γυρίσω στη Θήβα. Αλήθεια σας το λέω. Είναι ωραίο πράγμα να αγαπήσεις και τον τόπο και τους ανθρώπους και όπως και αν είναι ο τόπος θα τον βλέπεις ωραίο, εμείς θα κάνουμε όμορφα και άσχημα τα πράγματα. Έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να τα αγαπήσουμε. Εμείς φτιάχνουμε και την κόλαση, εμείς φτιάχνουμε και τον παράδεισο. Έτσι δεν είναι.
Εσείς ξέρετε. Ερωτήσεις παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κόπο, για την αγάπη, για τα ωραία που ακούσαμε. Και είπατε τελευταία να γίνουμε θάλασσα. Καλώς. Αν τα κάνουμε θάλασσα.
Καλό είναι και αυτό, χρειάζεται. Πώς θα μάθεις να κολυμπάς.
Λοιπόν, ερωτήσεις παρακαλώ.
Καταρχάς ευχαριστούμε για τα παρακολουθήσεις. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι, βασικά δύο πράγματα. Ένα ίσως όχι τόσο σχετικό στην αρχή που είπατε. Αναφέρεται, αν δεν κάνω λάθος, ότι στην αρχή ο άνθρωπος, ασκαλισμή του, τρεφόταν από τον Θεό. Και στη συνέχεια με την τόση του σταμάτησε να τρεφεί ο ύψιστη γνώμη. Ήθελα να ρωτήσω πώς να πάρει το λογικό κομμάτι, ας πούμε, ότι μπορεί να στέκομαι λίγο στις λέξεις, αλλά κατά πόσο ήταν ψυχή ή σώματοψυχή ή ψυχοσωματικό, ας πούμε, πριν την τόση του, ή αν δεν υπήρχε. Γιατί πιστεύω με μετέρη, ας πούμε, σε ένα ψυχοσωματικό, και όχι σε, ας πούμε, ότι η ψυχή είναι από το σώμα.
Ναι.
Αυτό. Και ένα δεύτερο, ότι αν πνευματικά ισχύει ότι ο Θεός δεν επιτρέπει κάτι περισσότερο από τις δυνάμεις μας, ως δυσκολία να μας βρει. Σε να μην καταλαβαίνω.
Ναι. Όσον αφορά το πρώτο, οπωσδήποτε οι πατέρες αναφέρονται στο συγκεκριμένο γεγονός. Από τη στιγμή που το σώμα τρεφόταν από την ψυχή και η ψυχή έπαιρνε από το Θεό, αυτό σημαίνει ότι όλος ο άνθρωπος τρεφόταν από το Θεό. Όλος ο άνθρωπος, έτσι. Και ίσως περισσότερο τονίζεται το θέμα της κοινωνίας με το Θεό. Δηλαδή η πτώση θεωρείται η αποκοπή της κοινωνίας με τον Θεό. Αν κατάλαβα καλά την ερώτηση, έτσι. Λοιπόν, όλος ο άνθρωπος τρεφόταν από τον Θεό και κοινωνούσε τον Θεό μέσα απ' όλα. Και από την ίδια του την ύπαρξη, αλλά και από την κτήση γενικότερα. Γιατί παντού υπάρχουν
τα αποτυπώματα της αγάπης του Θεού. Έχω την αίσθηση, αν θυμάμαι καλά, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει, μιλώντας για το γεγονός του μυστικού δείπνου και την παράδοση της Θείας Ευχαριστίας, λέει για τον άνθρωπο εκεί ότι δευτέρα κοινωνίαν κοινωνήν. Δηλαδή, ότι ο άνθρωπος, και νομίζω έχει μια ερμηνεία ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, αν το θυμάμαι καλά, ότι η πρώτη κοινωνία ήταν αυτή πριν από την πτώση του ανθρώπου. Και ουσιαστικά ο Χριστός έρχεται για να αποκτήσει, και να αποκτήσει ο άνθρωπος πάλι κοινωνία με τον Θεό. Νομίζω ότι κυρίως πρέπει να σταθούμε στο γεγονός της κοινωνίας με τον Θεό πριν από την πτώση, και ότι αυτή η κοινωνία, αυτή η θεία κοινωνία έτρεφε όλον τον άνθρωπο. Εδώ βλέπουμε τον δε νουν τρέφειν ξένος. Δηλαδή ο Χριστός θα θρέψει την ψυχή, θέλει να γίνει αντιληπτός και στο σώμα. Τον καταλαβαίνουμε, τον νιώθουμε τον Χριστό. Τρέφει και το μυαλό. Τρέφει τα πάντα στον άνθρωπο. Νομίζω ότι πρέπει κυρίως σε αυτό να σταθούμε. Τώρα, οπωσδήποτε ο Θεός με ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Εγώ πιστεύω ότι έχω κάποιες δυνάμεις. Πολλές φορές δεν πιστεύω και σε αυτές. Γιατί δεν τις ενεργοποίησα, δεν τις είδα, δεν τις ενεργοποίησα ποτέ. Λοιπόν, η ασθένεια που θα δώσει, η δοκιμασία που θα δώσει, γενικότερα ας το θέσουμε, η δοκιμασία που θα δώσει, είναι ενεργοποίηση όλων αυτών των δυνάμεων. Πολλές φορές όμως μέσα από αυτό μπορεί να υπερβούμε ακόμη και αυτό που είμαστε. Γιατί έχουμε δυνατότητα υπερβάσεων? Μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε θα έλεγα ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ένας κανόνας, ένα σύνθημα. Ο Θεός δίνει όσο αντέχω. Είμαι βέβαιος ότι η αγάπη του Θεού δίνει. Και δίνει για να ωφελήσει, ποτέ για να βλάψει. Αυτό μου αρκεί. Τώρα οπωσδήποτε και στη δοσολογία δεν θα πέφτει έξω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Θυμάμαι κάποτε βρήκα ένα, επειδή δεν προλαβαίνουμε πολλές φορές να πάμε στο γιατρό, παίρνουμε ό,τι βρίσκουμε στο ντουλάπι. Λοιπόν, βρήκα ένα αυτό, είχα ένα βήχα και τα λοιπά. Βρίσκω αυτό, λέω στην πρεσβυτέρα, λέω, τι είναι αυτό? Α, μου λένε, για το βήχα. Λέω, πόσο πρέπει να παίρνω? Το είχε δώσει, λέει, για τη μικρή ο γιατρός. Αν είναι για τη μικρή, ένα μικρό κουταλάκι, εσύ θα παίρνεις ένα μεγάλο. Λέω, κάθε πότε? Λέει, τρεις φορές τη μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ο Παναγία. Πήρα τη μια μέρα, τη δεύτερη μέρα. Μια ατονία την είχα. Μια υπνηλία την είχα, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, οπότε κάποια στιγμή που ήταν ένα παιδί σχετικό, δούλευε σε φαρμακείο, κάνω να πιω, μου λέει, τι πίνεις? Αυτό. Λέει, αυτό είναι αταράξ. Λέω, γιατί είναι, για το βήχα? Όχι, μου λέει, για τις αλλεργίες. Πόσο πίνεις? Λέω, αν η μικρή έπινε ένα κουταλάκι για μια άλλη, εγώ πίνω. Τώρα καταλαβαίνετε, εμείς στη δοσολογία θα κάνουμε πάντα λάθος, έτσι. Καλό ήταν μερικές φορές. Πάρεις ένα λίτρο για την εξομολόγηση δίπλα.
Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο καλεσμένους μας για τις εισηγήσεις τους. Και με αφορμή αυτές τις εισηγήσεις θέλω να καταθέσω εν ίδια εξομολογήσεως έναν προγραμματισμό. Στο ναό που διακονώ, στο ναό των Αγίων Κυρίου και Μεθοδίου, τις εφημερίδες μου και εγώ αντιμετωπίζουμε στην πράξη κάποια από αυτά που μας είπαν σήμερα οι ομιλητές μας, εξαιτίας της ύπαρξης στο ναό ενός παρεκκλησίου του Αγίου Κυπριανού, ο οποίος είναι γνωστός για την καταπολέμηση της μαγείας. Εξαιτίας λοιπόν του Αγίου Κυπριανού, έχουμε στο ναό μας, προσέρχονται στο ναό κάθε Τετάρτη κυρίως, αλλά και τις άλλες μέρες, τέσσερις κατηγορίες ανθρώπων. Η πρώτη κατηγορία είναι οι άνθρωποι της ενορίας που έρχονται για την παράκληση και να προσευχηθούν. Η δεύτερη κατηγορία είναι άνθρωποι που νομίζω ότι μπορώ να διακρίνω ότι χρήζουν ψυχιατρικής παρακολούθησης. Η τρίτη κατηγορία είναι άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι δαιμονισμένοι, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοια διάγνωση. Και η τέταρτη κατηγορία, αυτή που κυρίως με απασχολεί εμένα και με προβληματίζει, είναι άνθρωποι ως επιτοπλίστων νέοι, ίσως και νιόπαντροι, δηλαδή μέχρι 35-40 χρόνων άνθρωποι, που φαίνονται φυσιολογικοί, υγιείς, λογικοί, σοβαροί, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν τη θλίψη, δεν μπορούν ούτε να δεχθούν ούτε να αντέξουν τη θλίψη, τις αποτυχίες, τις αστοχίες, τα προβλήματα, τα αδιέξοδα. Με το παραμικρόν, την παραμικρή δυσκολία, πιστεύουν ότι τους έχουν κάνει μάγια, ότι τους έχουν ματιάσει και ότι πρέπει να τρέξουν στην Εκκλησία, η οποία η Εκκλησία και ο Θεός λειτουργεί για αυτούς ως ένα φθηνό χάμπι τελικά. Εμένα αυτή την εντύπωση μου βάζει. Ότι θεωρούν την Εκκλησία και τον Θεό ένα φθηνό χάμπι που πρέπει να τους λύσει αυτά τα προβλήματα οπωσδήποτε. Οπότε αυτό οδηγεί σε μια εξαπλούστευση της πίστης και παρουσιάζει έναν Θεό ο οποίος πρέπει να είναι πάντοτε δίπλα μας και πίσω μας να λύνει τέτοια μικροπροβλήματα. Και προσπαθώ να τους πω ότι οι γονείς μας και οι παππούδες μας με αυτά τα μικροπροβλήματα έζησαν όλη τους τη ζωή και δεν έβαζαν αμέσως το κακό στον νου τους. Οι σύγχρονοι άνθρωποι όμως, και μάλιστα αυτής της ηλικίας, δεν μπορούν να αποδεχθούν αυτό. Πιστεύουν ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν μπορούν να δεχθούν ότι η ζωή μας είναι γεμάτη θλίψης, ότι η Εκκλησία μας δίνει σταυρό και όχι χάπι. Δεν μπορώ να τους δώσω να καταλάβουν αυτό που είχε στην εισήγηση του ο πατήρ Σπυρίδων, η γάρα δυναμίσμου ένα αστεριέ τελειούται. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος δηλαδή. Ή αλλού το λέει όταν ασθενώ τότε δυνατός είμαι. Ή αλλού λέει για τον Χριστό ενώ αγαπέγονθεν αυτός πειραστής, δύνατε της πειρασμένης βοηθήσε. Δεν μπορώ να το καταλάβω όλο αυτό. Θέλω μια άμεση λύση. Και κάθε φορά είμαι σε δύσκολη θέση για όλο αυτό. Προσπαθώ να τους πω, κάντε το σταυρό σας και μη φοβάστε. Δεν θα είναι η ζωή μας ρόδινη, οι ευχάριστες στιγμές της ζωής μας θα είναι ελάχιστες. Κυρίως στη ζωή μας έχουμε σταυρό. Πόν, θλίψη, πειρασμούς. Αλλά δεν μπορούν να το δεχθούν, δεν μπορούν να το αντέξουν. Και θέλουν άμεση λύση εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω αν κανείς από τους πατέρες το αντιμετωπίζει σε αυτόν τον βαθμό αυτό το πρόβλημα, αλλά εμείς εκεί στον Άγιο Κύριο το αντιμετωπίζουμε. Και κυρίως αυτή η κατηγορία των ανθρώπων με απασχολεί και με προβληματίζει και με στενοχωρεί και λιγότερο οι άλλες. Και οι δύο μιλητές θα ήθελα έτσι να τοποθετηθούν. Πολλά τα λύσατε μέσα από τις εισηγήσεις σας, αλλά είναι πιο πρακτικό τώρα αυτό νομίζω. Ευχαριστώ.
Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, Πάτερ, έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα επειδή είναι μεγάλα τα παιδιά, θα με επιτρέψετε να πω κάτι. Μπορώ, είναι ευλογημένο. Βλέπετε, εμάς στην Εκκλησία ασχολούμαστε με δύο χάπια. Το ένα είναι της επόμενης μέρας, και το άλλο είναι της άμεσης λύσης.
Της άμεσης λύσης.
Με αυτά τα δύο ασχολούμαστε. Και είναι πρόβλημα. Συγχωρήστε με που το θέτω τόσο μα. Όταν έρθουν άνθρωποι να σου πούν τα προβλήματά τους, είναι αυτά. Εκεί. Και δυστυχώς οι άνθρωποι δεν εκμεταλλεύονται όλα αυτά που προκύπτουν. Τώρα, να σας πω και κάτι άλλο. Κάποτε με την Ανθούλα, το παιδί που σας είπα, με σύνδρομο Down, είχαμε πάει σε ένα γυροκομείο. Και ήταν μια τυφλή κυρία, χρόνια τυφλή, την οποία τη λέγαν Ζωή. Καθόμαστε με την Ανθούλα, η Ανθούλα βέβαια ένα παιδί καθαρό, ας πούμε, που όχι σαν και εμένα που φιλτράρω το λογισμό μου και ντρέπομαι να τον πω. Η Ανθούλα ό,τι σκεφτόταν το έλεγε. Οπότε με σκουντάει κάποια στιγμή και μου λέει, «Παππούλη, τι είναι Ανθούλα μου, η ζωή είναι τυφλή». Της έκανα νοήματα. Να μην το πω. «Παππούλη,
Τι είναι, Ανθούλα μου? Η ζωή δεν βλέπει. Οπότε καταλήγει. Τι να κάνουμε, πάτερ μου, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, ρε παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Θα έχει και θλίψεις, θα έχει και προβλήματα. Και όλα αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται με χάπια. Έτσι. Στην εκκλησία δεν πας να σου δώσουν χάπι, αν είναι δυνατόν. Ούτε στο γιατρό, από ό,τι κατάλαβα, και ο γιατρός μας εδώ δεν είναι αυτής της. Βάζεις τον άνθρωπο, ας πούμε, να δραστηριοποιηθεί, να κινητοποιηθεί, να εργαστεί λίγο με τον εαυτό του, να δουλέψει λίγο με τον εαυτό του. Με το παραμικρό έχω κατάθλιψη. Λέει, πέθανε ο σύζυγός μου, ας πούμε, και έχω θέμα. Βέβαια θα έχεις θέμα. 50 χρόνια μαζί είσαστε, δεν θα έχεις θέμα. Λέει, μου λείπει, να πάω στον γιατρό. Ο σύζυγός σου λείπει, όχι ο γιατρός. Δηλαδή ακούμε κάποια πράγματα. Γιατί δεν θέλουμε, παιδιά, δεν θέλουμε να βάλουμε, να το πω όπως το λέμε στο νησί μου, δεν θέλουμε να βάλουμε πλάτη. Έτσι λέμε όταν δεν θέλουμε να κάνουμε δουλειά. Βάλεις πλάτη. Και τι να βάλεις την πλάτη? Σταυρό να βάλεις. Λίγο να δουλέψεις, λίγο να κινηθείς, λίγο να παλέψεις, να δεις μερικά πράγματα. Μια ευκαιρία είναι αυτή που σου δίνεται, μια δυνατότητα. Μια δυνατότητα είναι αυτή. Ας παρατηρήσουμε πώς θεραπεύει ο Χριστός. Κοιτάξτε, λέει στον άνθρωπο, πιστεύεις. Δεν θεραπεύει μαγικά, όπως έρχονται οι άνθρωποι σήμερα να θεραπευτούν. Διάβασέ μου εξορκισμούς, διάβασέ μου ευχές κτλ. Πιστεύεις. Τι σημαίνει πιστεύεις? Κινείται κάτι ζωντανό μέσα σου? Η πίστη για τον άνθρωπο είναι ένα ηφαίστειο. Είναι κάτι ενεργό, το οποίο κάνει εκρήξεις. Και οι εκρήξεις έχουν ένα δυναμισμό. Έρχεται ο άλλον, τι να του πεις? Διάβασέ μου, λέει, μια ευχή να γίνω καλά. Πάει στο γιατρό, δώσ' μου το χάπι, λέει, να γίνω καλά. Δεν γίνεται έτσι καλά ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλάβουμε. Έτσι. Μου δώσε ο Θεός δυνατότητα, ευκαιρία, πρέπει να δουλέψω πάνω σε αυτό. Το γιατρό, ναι, σειρά σας. Δεν πρέπει να πείτε.
Διαλυσμένοι με πάντα σε λειτουργίες πολλές φορές και λαϊκίζουμε. Είναι πειρασμός όλων, είναι πολύ εύκολο. Μου είναι και εμένα πολύ εύκολο πολλές φορές να πω, άντε μωρέ, αφού ψοφάει να πάρει το χάτι του. Εντάξει, δεν έχει κατάσταση, αλλά ψοφάει, τέλει.
Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, αλλά θα είναι ικανοποιημένος. Εγώ νομίζω ότι μπορεί κάποιος και στον χώρο της Εκκλησίας να κρατήσει αυτή την στεναρή στάση. Δηλαδή, αυτά είναι τα, όπως τα είπατε, όπως τα αναπτύξατε. Αυτά είναι τα πιστεύω μας, αυτά λέει η Εκκλησία μας, όπως τα είπε ο Πατήρης Κυρίου. Πολύ, πολύ συγκεκριμένα. Πολύ απλά είναι και δεν μπορούμε να τα τροποποιήσουμε επειδή δεν αρέσουν σε κάποιον. Δεν θα ψηφίσει ο άλλος, δεν θα μας εγκρίνει ή θα μας απορρίψει ανάλογα με αυτό που θα του προτείνουμε. Και νομίζω ότι κινδυνεύουμε όταν ως εκκλησιαστικός οργανισμός, λαϊκοί, ιερείς, οποιοσδήποτε, παίρνουμε αυτό το τελετουργικό, έτσι, ότι με μαγικό τρόπο που εγώ δεν τον καταλαβαίνω θα γίνει, θα επιτελεστεί. Και μάλιστα είδες, ο άλλος πήγε σε άλλο παπά, σε άλλη νωρία και του διάβασε. Άρα γιατί ο δικός του διαβάζει, δεν είναι καλός ο δικός σου παπάς? Στην άλλη Μητρόπολη διαβάζουν. Λειτουργεί κάπως έτσι, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα μάθημα στους ανθρώπους που έρχονται, όταν δουν την σταθερή στάση και διαπιστώσουν ότι ναι, υπάρχει και δίπλα μου, βλέπω τη δυστυχία, βλέπω τα προβλήματα και υπάρχουν άνθρωποι που τα βιώνουν όπως το αναπτύξατε. Να ρωτήσω τώρα και εγώ κάτι με τη σειρά μου. Αν έρθει κάποιος και σας πει, δεν έχω κάποιο πόνο, δεν έχω κάποιο καημό, δηλαδή όχι με παράπονο, αλλά αρχίζει και υπησέρχεται ένα άγχος του πιστού χριστιανού που λέει, ο Θεός με ξέχασε. Καλά είναι που με ξέχασε, αλλά μήπως επίκειται, υπάρχει κάποια απειλή? Τι θα του λέγατε, πώς θα τον...
Να σας πω, πριν πούμε αυτό, είπε κάτι πολύ σημαντικό.
Πράγματα μαγικά. Δεν λειτουργούν κάποια πράγματα, ακριβώς αυτό. Θα ήθελα έτσι να τονιστεί. Χωρίς τη συμμετοχή μας. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε απ' έξω έτσι την ουρά μας, να το πω έτσι. Μια και είχαμε και μια γάτα εδώ. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό. Καλύτερα πατέρες να παρεξηγηθούμε, χίλιες φορές να παρεξηγηθούμε. Έρχεται κάποιος. Βρήκα λάδια στην πόρτα μου. Αποκλείεται, του λέω, είναι άλλα δυνηστεία τώρα. Πού τα βρήκες? Ναι. Βρήκε λάδια τώρα, όταν μπαινοβγαίνει η πεθερά που έχει Πάρκισον, ας πούμε, και πηγαίνει έτσι κατσαρόλα, βρήκα λάδια στην πόρτα μου. Ή εκείνες οι φανέλες, λέει, μου φέρνουν μια φανέλα στην αρχή, δεν ξαναφέρω, φέρνουν μια φανέλα, την κοιτάζω, λέει, αυτή είναι large. Όχι, λέει, λέω, για μένα, εγώ medium, λέω, δεν είναι. Νομίζω, για δώρο δεν είναι. Όχι, μου λέει, για την Αγία Τράπεζα. Λέω, βάζουμε καλύματα, δεν τις φοράμε φανέλες. Να βάλω τη φανέλα στην Αγία Τράπεζα, να πάει μετά η φανέλα στον αμετανόητο, στον άρρωστο κτλ. Να γίνει καλά ο άρρωστος, έτσι, και να μετανιώσει ο αμετανόητος. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, να σας πω, μερικές φορές μπορεί να μην έχουν οι άνθρωποι, κάποιο πόνο, κάποια δοκιμασία. Αλλά να πούμε το εξής, που είναι σπάνιο γεγονός, αλλά ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος δεν αγαπά? Σίγουρα αγαπά. Και μόνο, δεν χρειάζεται να έχεις πόνο ή δοκιμασία. Η αγάπη ως επικοινωνία και ως κοινωνία με τον άλλον τον άνθρωπο από μόνη της είναι επώδυνη κατάσταση. Είναι η αγάπη, η άσκηση, η ταπείνωση. Και ίσως να μην έχω τώρα πόνο, αμέλα που όλο το παρελθόν μου είναι αποθηκευμένο μέσα μου και η Εκκλησία έρχεται και μου προτείνει, όχι, άστο, δικό σου είναι, δες το. Λοιπόν, είναι δυνατόν μέσα από αυτό το παρελθόν να μην υπάρχουν καταστάσεις που τότε με χτύπησαν και ακόμη σήμερα πονάω? Σίγουρα ο πόνος συνοδεύει τη ζωή του ανθρώπου, νομίζω, έχω αυτή την αίσθηση. Είναι συνοδοιπόρος μας.
Παγιώργη.
Όχι, Παγιώργη.
Παγιώργη, να κάνω ερώτηση.
Ναι.
Αν δεν θα μας πει ο Παγιώργης.
Άντε, πράγμα.
Τι να πω, είπα τώρα. Την εμπειρία σου θα πει στην Κύπρο όταν συγκριτάζει το αεροπλάνο. Γιατί και εγώ είσαι... Όχι, μην είσαι. Και εγώ είσαι προβάζει το αεροπλάνο.
Α, έτσι, πιλότος.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ όμορφα ήταν όλα, ευλογημένα. Και τώρα που είναι και αρχή Σαρακοστής, κάνατε κόπο και οι δύο, και ο κύριος Παύλος, και εσείς ήρθατε από τη Θήβα, μας δώσατε αυτή την χαρά της συνάντησης και της γεύσης. Ότι θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Συγγνώμη.
Δεν ζήτησε κανένας να μπούμε. Λοιπόν, να σας πω δύο περιστατικά. Και εσείς θα καταλάβετε από αυτό. Θέλετε να απαντήσω εγώ?
Όπως
θέλετε. Τι, παίρνω το λόγο έτσι. Λίγο το μικρόφωνο έχει έτσι μια... Ναι, μια έλξη. Λοιπόν, εγώ θα σας πω δύο περιστατικά και θα καταλάβετε. Το πρώτο περιστατικό είναι ένας σε ένα θάλαμο νοσοκομείο. Λοιπόν, και ο άλλος είναι στο κρεβάτι του πόνου, άρρωστος ο άνθρωπος. Πάει λοιπόν από πάνω του και του λέει: Γιώργο μου, θέλω να σου πω κάτι. Τι? Δεν σε κόβω πολύ καλά, μήπως πρέπει να εξομολογηθείς? Βρε, φύγε από εδώ πέρα τώρα. Μετά από λίγο ξανάρχεται, λέει: Κοίταξε Γιώργο, η ζωή είναι μικρή. Μήπως να πω στον παπά να έρθει να εξομολογηθείς? Θα φύγεις τώρα πάνω από το κεφάλι μου? Του λέω: Άλλος είχε τον πόνο του τώρα, έτσι. Λοιπόν, μετά από λίγο ξανάρχεται. Ωραία, πολύ ωραία. Εγώ όταν εξομολογήθηκα πριν από ένα μήνα, λάθρωσα. Εσύ δεν νιώθεις ένα βάρος μέσα σου, ας πούμε? Οπότε ο άλλος, καταλαβαίνετε τι έγινε, σκοτωμός. Πέρασε αυτό, πέρασαν δύο μέρες. Πάει πάλι ο Χαράλαμπος με το κουτί τα αγγλικά στο νοσοκομείο. Γιώργο μου, λέει, ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη, σου συμπεριφέρθηκα πολύ άσχημα.
Ναι, βρε Χαράλαμπε, του λέει, με συγχωρείς και εμένα, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, είμαι άρρωστος, έχω τον πόνο μου, έχω 1002 στο κεφάλι μου και έχω και εσένα από πάνω μου, ας πούμε, να μου λες, όχι, έχεις δίκιο Γιώργο μου, σε πίεσα, το καταλαβαίνω, να πηγαίνω, κάτσε λίγο, πώς να κάτσω, είναι ο παπάς απ' έξω. Λοιπόν, αυτή είναι μία περίπτωση. Μία περίπτωση που πολλές φορές, ας πούμε, είμαστε αδιάκριτοι. Έτσι, δείχνει την αδιακρισία μας και ένα λάθος τρόπο που προσεγγίζουμε τον άλλον τον άνθρωπο. Λοιπόν, το δεύτερο τώρα παράδειγμα, είχαμε μία γερόντισσα στη Βιωτία, ένα σοφό άνθρωπο. Οπότε κάποια στιγμή στο χωριό που βρισκόταν κάτω από το μοναστήρι σκοτώνεται ένα νέο παιδί. Και εκείνο το βράδυ φεύγει η γερόντισσα από το μοναστήρι και πάει στο σπίτι του παιδιού. Μπαίνει μέσα. Κάποιοι έτσι δυσκολεύτηκαν. Κάποιοι άρχιζαν να εκφράζουν στη γερόντισσα την σκληρότητα και την απανθρωπιά του Θεού. Και η γερόντισσα δεν μίλησε, δεν είπε τίποτε, πήγε στη μητέρα του παιδιού. Όλοι περίμεναν ένα μικρό κήρυγμα και η γερόντισσα της λέει, «Ξέρεις κάτι, παιδί μου, εγώ σήμερα ένιωσα την ανάγκη να έρθω να κάτσω δίπλα σου και να σου κρατάω το χέρι. Δεν έχω να σου πω τίποτα». Πιστέψτε με ότι αυτό το δεύτερο, αυτή η διάκριση, αυτή η μικρή θυσία, η θυσιαστική αγάπη της γερόντισσας ήταν το γεγονός, αυτή η σιωπή τελικά ήταν εκείνη που μίλησε στην ψυχή του άλλου. Εσείς τώρα μπορείτε να καταλάβετε τα υπόλοιπα. Ο παπάς ήταν σε τιμότητα. Λοιπόν, νομίζω κάτι άλλο δεν έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είπαμε... Οπότε σαν αρχή ξερακοστής κρατάμε η χαρά δια του πόνου. Μεταφέρουμε και τις ευχές του επισκόπου μας, δεν είναι απ' έξω, είναι σπίτι. Οπότε καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι, καλή ξερακοστή να έχουμε.